Uhvatidan. 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 Čitam. E da, dobro, dobro jutro. Perendija i ja ovdje, dobro jutro, Jelena Perendija.
Dobro jutro, Aleksandra Morenović.
Da, da. Moramo se predstaviti
u širokom auditoriju.
Jeste, u kompletnom izdanju. Gledamo malo nas dve vesti pa komentrališemo. Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 do 9 pokušat ćemo prvo da vas lepo razbudimo, a onda da vas informišemo na što bolji i što kompletniji način da vi lepo dobijete sve informacije o tome. Ako ste iz Beograda, kako ćete na posao, naročito ako vam je posao vezan za Novi Beograd, jer danas počinju pripremni sastanci ministarskog saveta. Sutra počinje ministarski savet OEPS-a, ali već danas bit će tu izmjena u saobraćaju i zaustavljanja saobraćaja, pa ćemo negdje oko 7:15 da se čujemo sa nadležnima iz MUP-a i iz gradskog saobraćajnog preduzeća, pa ćete čuti apsolutno sve ono što je bitno za narednih nekoliko dana. To će u stvari biti sutra i preko sutra savet i to se preko sutra jedan uveč izvršava, je li tako? Da. Petak uveče je gotovo i od subote onda polako će oni koji imaju veze sa Novim Beogradom, što zbog posla, što zbog ako tu žive, moći normalno da nastave da funkcionišu. E tako, to je što se tiče Beograda i promjena u saobraćaju. Čućemo se i sa našom koleginicom Draganom Sotirovski, ona je juče bila na graničnom prelazu Đevđelije kada su protestovali ekonomski migranti kojima se već neko vreme ne dozvoljava da pređu granicu i da nastave put ka Evropi, pa ćemo od nje čuti sve kako je to izgledalo i uopšte s kakvim problemima se suočavaju, kako migranti, tako i ljudi iz Makedonije i policajci i svi oni koji to nekako treba da izvedu, a da ne bude problema koji se ipak eto pojavljuju. Danas je, verovali ili ne, Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva. Sad kažete ropstvo, uvijek spomislite na prošle vekove, međutim ovo moderno ropstvo i tekako postoji i ima ga verovatno i u našem komšiluku, a naravno ne znamo za to. Doći će nam aktivisti nevladine organizacije Astra pa ćemo čuti kako izgleda borba protiv toga, ali i protiv trgovine ljudima koji obično na kraju završavaju upravo u tom modernom ropstvu. I evo da mene Jelena Perendija bi izbacila iz studija, ja ću sada da završim. evo završavam. Samo da najavimo i premijeru dokumentarnog filma Mora da ovo nije sve u centru Sava. Danas o dokumentarac o humanitarnoj akciji studenta Jovana Simića koji je prodao dresove da bi skupio 300.000 evra i na kraju za nedelju dana taj novac sakupljen jer su mediji to ispratili, ljudi su saznali i sad je ta devojčica zdrava i naravno platila je to lečenje. Eto, divna priča koja daje nadu daje nam nadu da ima nade i za nas ovde. Eto, to je to što se tiče uvoda u emisiju. Slušajte sada pregled najnovijih vesti iz zemlji i sveta, a ja ću biti sa vama za 20 minuta. Dobro jutro. Eko.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
6 sati 5 minuta. Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija, slede jutarnji dnevnik, evo i najvažnijih vesti. Beograd će sutra i preko sutra biti domaćin ministarskog sastanka OEPS-a. Premijer Vučić danas razgovara sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Očekuje se da će šefovi diplomatija zemalja članica NATO-a na današnjem sastanku u Briselu pozvati Crnu Goru da postane članica alijanse. Eksploziju kod metroa u Istanbulu izazvala improvizovana bomba, za taj napad još niko nije preuzeo odgovornost. Igraju se utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. Vreme oblačno, temperatura do 14 stepeni, trenutno je u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu 7, u Beogradu 8 stepeni. Beograd je ove nedelje diplomatska predstavnica sveta. Ministarski savet OEBS-a najveći je skup i organizacioni izazov u Srbiji posle 26 godina. Predsedavajući OEBS-a i šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Beograd bezbednosno i organizaciono spreman, kao i da će na skupu učestvovati 44 ministra spoljnih poslova, kao i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Najavljen je niz bilateralnih susreta između samih delegacija, ali i sa članovima vlade Srbije. Opširnije Nikola Denčić.
Više od 1000 članova delegacija iz 57 stalnih članica i 11 država partnera OEBS-a narednih dana će se okupiti u Beogradu na ministarskom sastanku koji će označiti kraj srpskog mandata na čelu te organizacije. Za Srbiju je bilo veliko priznanje što je predsedavalo OEBS-u u godini u kojoj se obeležava 40 godina njegovog postojanja, izjavio je ministar Dačić.
Bivša Jugoslavija je bila među osnivačima ove organizacije, zato smo i mi imali veliku obavezu da svoj posao predsedavajućeg obavimo na najbolji mogući način i da se Srbija predstavi u najboljem mogućem svetlu. Mislim da smo taj posao uradili korektno, da je Srbija imala uravnotežen pristup raznim konfliktima koji postoje u okviru prostora OEBS-a, a taj prostor je od Vankuvera do Vladivostoka.
Srbija je bila snažan lider, naglasio je generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier i dodao da je ovo jedan od najposećenijih ministarskih sastanaka, što prema njegovim rečima predstavlja priznanje srpskom predsedavanju. Na početku mandata rekao sam da Srbija ima realističan program rada i da se postavila kao pošteni posrednik u okruženju u kom se javlja sve više sukoba koji su stvarali podele i unutar same organizacije. Dobro sam sarađivao sa srpskim predstavnicima i mislim da smo zajedno uradili dobar posao. Na sastanak OEBS-a dolazi i američki državni sekretar John Kerry. Njegov susret sa srpskim premijerom daće dodatni impuls odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, ocenjeno je na sastanku premijera Vučića i američkog ambasadora Michaela Kirbya. Inače, posle konferencije o klimatskim promenama u Parizu, u Beogradu će se ponovo na istom mestu naći visoki predstavnici Rusije i Turske u trenutku zahlađenih diplomatskih odnosa dve države. Predsedavajući OEBS-a Ivica Dačić nije mogao da potvrdi da će doći do odvojenog susreta ministara Lavrova i Čavušoglua, ali i sumnja da će biti usvojen predlog Rusije da se tursko obaranje ruskog aviona označi kao agresija.
U OEBS-u je način odlučivanja konsenzus, tako da će biti doneta svaka odluka oko koje postoji konsenzus. Nisam optimista preveliki povodom ovoga.
Dačić je dodao da su najavljeni mogući susreti ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova sa američkim kolegom Johnom Kerryjem i šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini.
Premijer Aleksandar Vučić razgovaraće danas i sa šefom slovačke diplomatije Miroslavom Lajčakom. Slušajte jutarnji dnevnik. Više javno tužilaštvo u Beogradu nije tražilo određivanje pritvora za Sinišu Milića, osumnjičenog za praćenje premijera Aleksandra Vučića. Milić je pušten na slobodu pošto je isteklo 48 sati policijskog zadržavanja. Umeđu vremenu, policija je višem tužilaštvu dostavila izveštaj o proverama u vezi sa krivičnom prijavom Aleksandra Kornica podnete protiv urednika i vlasnika Informera Damira Dragića i Dragana J. Vučićevića. Tužilaštvo je saopštilo da će razmotriti navedeni izveštaj i nastaviti postupanje u ovom predistražnom postupku, kao i da će javnost biti blagovremeno obaveštena o odluci tužilaštva. A Haški tribunal optužuje troje bivših i sadašnjih funkcionera Srpske radikalne stranke za nepoštovanje suda zbog toga što su navodno u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja pretili, zastrašivali i nudili mito svedocima da bi uticali na njihovo svedočenje. Optuženi su Vjerica Radeta, Petar Jojić i Jovo Ostojić. Funkcionerka Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta rekla je da nije dobila nikakvo zvanično obaveštenje od Haškog tribunala i da je za optužbu čula preko medija. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je da nalog za hapšenje Radete Jojića i Ostojića datira još od 19. januara i da je bio pod znakom poverljivosti. Ljajić navodi da je očekivao da će izricanje presude Vojislavu Šešelju biti u toku ove godine i da je najlogičnije bilo da se optuženima za nepoštovanje tribunala sudi kada bude izricana presuda Šešelju i da zbog toga do danas nije postupano po nalogu od 19. januara. 9:10 slušate jutarnji dnevnik. Ambasador Velike Britanije na Kosovu, Ruari O'Connell, kaže da se Kosovo suočava sa teškom situacijom i ocenjuje da je dijalog jedino sredstvo za rešavanje problema. On je rekao i da je situacija na Kosovu veoma opasna. Mesto opozicije u Skupštini Kosova, rekao je O'Connell, i zatražio da se poštuju institucije i da se ne koristi nasilje. A očekuje se da će šefovi diplomatije zemalja članica NATO-a na današnjem sastanku u Briselu doneti pozitivnu odluku o pozivu za članstvo Crne Gore, a raspravljaće se i o Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Gruziji, najavio je američki ambasador u alijansi Douglas Lut. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier saopštio je da su članice NATO-a postigle konsenzus da se Crna Gora pozove u članstvo te organizacije. Očekuje se da Crna Gora postane članica NATO-a do samita u Varšavi u junu sledeće godine. Eksploziju u metrou u Istanbulu izazvala je improvizovana bomba, a za taj napad još niko nije preuzeo odgovornost, potvrdili su lokalni zvaničnici. 6 ljudi je povređeno, a eksplozija je izazvala paniku u gradu. Jedan policijski autobus je teško oštećen, pa je moguće da je i on bio meta napada. Vlada Nemačke odlučila je da se nemačka vojska uključi u rat protiv islamske države u Siriji. Taj plan danas bi zvanično trebalo da odobri i donji dom Bundestaga. Slušate Radio Beograd 1. Vlada Srbije će najverovatnije popodne usvojiti nacrt zakona o budžetu za iduću godinu. Započete su konsultacije, kažu u Ministarstvu financija, i očekuju da će uskoro svi elementi biti uklopljeni i da bi danas nacrt bio spreman za usvajanje. Nakon toga biće prosleđen Skupštini na razmatranje, a prema ranim najavama poslanici bi o budžetu trebalo da se izjasne do 11. decembra. A poslanici u Skupštini Srbije završili su razmatranje predloga zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Ministar rudarstva Aleksandar Antić rekao je poslanicima da će zakon privući investitore i biti garant da je Srbija dobro mesto za ulaganje. Antić je ocenio i da će zakon unaprediti sektor rudarstva koji ima veliki potencijal, naročito u istočnom delu zemlje, a kao važna navodi istraživanja zaliha litijuma, bakra i zlata.
Ako tome dodamo potencijale koje imamo vezano za olovo i cink, u ovoj fazi još uvek pretpostavljene potencijale koje imamo kada su u pitanju škriljci, to sve nameće potrebu da kao država imamo jedan moderan, aktivan zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Verujem da će ovaj zakon biti vetar u leđa svima onima koji donose odluke da li je Srbija dobro mesto za ulaganje, da Srbija to u svakom slučaju jeste.
Poslanici opozicije kritikovali su predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, navodeći da je taj zakon loš i da ga treba povući. Socijaldemokratska stranka tvrdi da će zakon omogućiti bogaćenje pojedinaca, stranih kompanija i domaćih tajkuna. A poljoprivrednici nastavljaju svoj protest, traže da se predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu povuče iz procedure. Dugoročan zakup 30% državnog zemljišta velikom investitoru oštetilo bi naše seljake, poručeno je na konferenciji za novinare koju su održali predstavnici nekoliko udruženja vojvođanskih poljoprivrednika. Predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu je loš, ponovio je Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije.
Nema druge nego da se predlog zakona o izmjeni i dopuna zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je u skupštinoj proceduri treba odmah povući iz procedure i izraditi novi. Restitucija mora ići pod hitno, u međuvremenu zakonom obuhvatiti, znači sve ono što nam SSP donosi 2017. Protestovat ćemo dok god s nama neko ozbiljno ne sedne i nama to ne obrazloži.
Poljoprivrednici smatraju da je zemljište koje država planira da ustupi u zakup velikom investitoru najkvalitetnije, a da će našim seljacima ostati lošija zemlja. Strani investitori su dobrodošli, ali mi ne treba da poklanjamo naše zemljište, kaže Dragan Kleut i dodaje da dolazak nemačke kompanije Tenis neće pomoći srpskoj poljoprivredi.
Mi smo im postavili pitanje koliko farmi imate u Nemačkoj. Tenis nam je odgovorio nula farmi. Koliko hektara zemljišta obrađujete u Nemačkoj? Dobili smo odgovor nula hektara. I rekao nam na pitanje kada ćete otvoriti prerađivačku industriju kod nas u Srbiji, on nam je odgovorio to ne znamo. Prvo zemlja, pa onda farme, pa ćemo tek onda vidjeti da li ćemo uopšte praviti prerađivačku industriju.
Poljoprivrednici su demantovali tvrdnje premijera Vučića da primaju subvencije za obradu državnog zemljišta. Poručili su da su netačne tvrdnje resornog ministarstva da stotine hiljada hektara državne zemlje nisu obrađene. Vi dalje slušate jutarnji dnevnik u kojima slede vesti sporta. Hroniku pripremila Snežana Pantović.
Danas su na programu utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. O 13 časova igraće na stadionu Obilića Voždovac Partizan. Zatim Spartak Bežanija, OFK Beograd Donji Srem i Jagodina BSK Borča. U 15 časova počeće meč Vojvodina Inđija, u 16 časova i 30 minuta Napredak Niški Radnički. Od 17 časova Crvena zvezda dočekuje Borac i Javor Čukarički. U slučaju nerešenog ishoda do pobednika će se doći izvođenjem penala. Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u svetskoj ligi u Budvi Crnu Goru sa 12-10. Iz ovog sporta i informacija da karte za predstojeće evropsko prvenstvo možete nabaviti na svim prodajnim mestima eventima.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 6 stepeni, u Kragovicu i Novom Sadu 7, u Beogradu 8. Danas oblačno, ali uglavnom suvo. Dragana Broćević.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjeg dana umereno i potpuno oblačno i većini mesta suvo. Ujutru i pre podne ponegde je moguća kratkotrajna slaba kiša. U večernjim satima i u toku noći na četvrtak razvedravanje. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 9 do 14 stepeni. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana umereno i potpuno oblačno, veći deo dana suvo. Samo u jutarnjim satima je moguća slaba kiša. U toku noći i razvedravanje. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni.
Čuli ste jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Irena Jelovac, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1, sledi Uhvati dan sa Aleksandrom Mladenović. Prijetno!
U središtu pažnje o bezbednom korišćenju interneta, kolike su razmere sajber kriminala u Srbiji, šta su rezultati akcije Klikni bezbedno, kako zaštititi decu od zloupotreba u virtualnom svetu. Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Približava se datum za otvaranje poglavlja 35 i 32. Mogu li se očekivati novi pritisci iz Brisela? Šta još treba uraditi da bi se ispunili uslovi iz ostalih poglavlja? Gosti: Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Žena praktična,
skroz fantastična, moja praktična žena, nije obična, moja praktična žena, super odlična, i kad je ironična, ja je volim do neba, moja žena praktična, skroz fantastična. Žena nema, šta bi mi bez tih problema, zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma o praktičnoj ženi.
Jedan.
Uhvati dan. Dobro jutro.
Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing on repeat. If you hate it, press delete. Click it, save it, CD, share it. Click it, stream it, we don't play. Click it, save it, CD, share it.
6:25. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama. Od 6 do 9 za miks pultom je Miroslav Antonijević, muzička urednica Katarina Epštajn, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 7 i u Nišu 6. Najhladnije trenutno je na Kopaoniku i Crnom Vrhu gde je 0 stepeni, a najtopliji, pa evo Kraljevo i Beograd i Valjevo sa 8 stepeni, u većem delu zemlje je 7 stepeni i kažu meteorolozi oblačno je, pretežno oblačno, pa ima ponegde i slabe kiše, magla, slabo sunca ima nad našom zemljom, a prognoze za danas predviđa da će biti pretežno oblačno i u većini mesta suvo, ujutru i prepodne samo ponegde kratkotrajna slaba kiša, a u toku noći doći će do razvedravanja. Temperatura od 9 do 14 stepeni, a u Beogradu slično vreme, pretežno oblačno i veći deo dana suvo, temperatura do 11 stepeni. I sad ide ovaj deo prognoze koji nas u stvari najviše raduje, kažu da će u narednih 7 dana do 9. decembra ponegde biti slab mraz i kratkotrajna magla, ali u toku dana pretežno sunčano sa najvišom temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Tako da, eto, malo nam je zahladnelo, pomislili smo, eto, zime, kad joj i vreme, međutim, ipak kreće opet prijatnije vreme i prijatnije temperature. Biometeorološka prognoza kaže da se oprez i dalje savjetuje osobama sa srčanim obolenjima, a u jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osjetiti i astmatičari. Pad radne sposobnosti, poremeći sna i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Za sutra se očekuje relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih osoba. Izmesne tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Mogući su problemi sa snom i glavobolja kao meteoropatske reakcije. Eto tako, to je što se tiče vremena i što se tiče temperatura. Za vas koji planirate da idete vozom između Karlovačkih vinograda i Sremskih Karlovaca, gde god, na koju god stranu da taj voz ide, to su stvari vozovi na relaciji Šid-Novi Sad i Beograd-Novi Sad, bit će izmena danas, 3., 4. i 7. decembra i od 8:40 do 10 časova voz na liniji Šid-Novi Sad se obraćaće samo do stanice Karlovački vinogradi, a voz na liniji Beograd-Novi Sad će u stanici Karlovački vinogradi čekati oko 20 minuta na završetak radova. Eto, tako da računate na ta zakašnjenja danas i u naredna 3 dana. Ako vam je bitno to zbog posle ili gde god da ste pošli. 6:28, malo muzike, pa kratke vesti i onda do 7, svakako kao što ste i navikli, dogodilo se na današnji dan, izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i negde pred 7 listamo današnju štampu. Dobro jutro. Časova i 30 minuta. Vesti jutra. Beograd će sutra i preko sutra biti domaćin ministarskog sastanka OEBS-a. Premijer Vučić sastaće se večera sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Očekuje se da će šefovi diplomatija zemalja članica NATO-a na današnjem sastanku u Briselu pozvati Crnu Goru da postane članica alijanse. Eksploziju kod metroa u Istanbulu izazvala je improvizovana bomba, za taj napad još niko nije preuzeo odgovornost. Igraju se utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. Vreme oblačno, temperatura do 14 stepeni.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
2. decembra 1897. godine Nikola Tesla je u Sjedinjenim Američkim Državama prijavio patent o sistemu bežičnog prenošenja energije koji predstavlja osnovu svih savremenih oblika telekomunikacije. U svojoj laboratoriji u Njujorku Tesla je iste godine otkrio princip rezonance i funkciju radiotalasa.
Početkom ovog veka gotovo svakodnevno sastajao sam se u njujorškom klubu naučnika na 5. aveniji sa Edisonom, Pupinom, Markonijem. Ja svoje nove ideje nisam krio, otvoreno sam ih iznosio. Tako kad sam izneo svoju zamisao o bežičnom prenosu energije, svi okupljeni naučnici su me čudno gledali i odmahivali rukom u znak neverice. Kad su pokušali da se suprotstave mojim idejama, rekao sam im, vreme će pokazati svoje.
Poslije 1893. godine naročito krenuo putem radija kao glavna i glavni udarni pravac. I taj njegov pravac je bio krunisan jednim izvanrednim predavanjem u Filadelfiji gdje je postavio temelje radija sa takozvanim kontinualnim strujama. Teslin radio pristup je bio da se iskoristi rezonancija na mestu predaje i na mestu prijema i time da se postigne ta takozvana selektivnost.
Ubrzo sam uspeo. Našao sam jednostavan način. Koristeći električne oscilacije koje ne slede nijedan poseban provodni put, već se rasprostiru pravolinijski kroz prostor. To su zraci, talasi ili udari koji su u stanju da sa udaljenosti pokrenu mehanizam na pokretnom objektu po želji operatora.
U Beogradu je 2. decembra 1981. godine preminuo Hugo Klein, neuropsihijatar, reditelj i pozorišni kritičar. Medicinu je diplomirao u Beču, a neuropsihijatriju specijalizovao u Nemačkoj, Austriji i Francuskoj. Objavio je više studija iz oblasti psihoanalize. Posle Drugog svjetskog rata Klein se posvetio pozorištu, objavljivao je pozorišne studije, eseje i kritike i kao reditelj Narodnog pozorišta u Beogradu postavio na scenu niz dela svjetske dramske literature. Ovo je audiozapis doktora Kleina iz 1974. godine o politici.
Ja sam bio potpuno apolitičan. Smatrao sam da je politika, da ne upotrebimo onaj nezgodni izraz, ili nešto prevrtljivo, nešto na što se ne možeš osloniti, nešto, neka manipulacija i samo to. A da ti sam možeš i moraš da doprinosiš tome da politika ne bude takva, toga sam postao svjestan tek u susretu sa Krležom. Krleži dugujem, na primjer, uopšte to da sam postao svjestan da je čovjek odgovoran, ma kako se odnosio prema tome, za ono kako se političke prilike razvijaju u društvu u kojem on živi.
Na današnji dan 1868. godine preminuo je Mirko Apostolović ili Uzun Mirko, to jest Visoki Mirko, kako su ga zvali i Srbi i Turci, jedan od najistaknutijih ratnika prvog srpskog ustanka. Nosilac je ordena Takovskog grma i zlatne Obilića medalje za hrabrost. 2. decembra 1805. godine odigrala se bitka kod Austerlica između Napoleonove i udružene rusko-austrijske vojske. Ishod bitke okončan je potpisivanjem mira u Bratislavi, po kome je ruska vojska bila prinuđena da se povuče u Poljsku, a Austrija je ostala bez Venecije, Tirola i Dalmatinske obale. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. We'll be right back.
pa da me zabavlja. Ponekad razbije prozor da se podsjetim ja. To ne ponavljam, znanje se zaboravlja. I posmoj hiljadu noći staje zabavno. Većinom zarobitim da gajba porodica. Ozbiljna poslovna šena koje robuju da. Sve u životu je škola koju prolazim sama. Sprkam se kad je kriza, nije nikakva drama. Stare navike pune 20 godina.
I 43, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, vreme je da još jednom pogledamo kakve su temperature u našoj zemlji. Novi Sad 7 stepeni, Beograd 8, Kragujevac 7, Niš 6, najhladnije na Kopaoniku i na Crnom vrhu gde je 0, najtoplije Valjevo, Beograd i Kraljevo gde je 8 stepeni, oblačno je u našoj zemlji ili pretežno oblačno, slabe kiše ima samo u Zrenjaninu, a da čujemo kako će vreme biti do kraja dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja nam se Dragana Broćević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjih dana umereno i potpuno oblačno i većini mesta suvo. Ujutru i pre podne ponegde je moguća kratkotrajna slaba kiša. U večernjim satima i u toku noći na četvrtak razvedravanje. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 9 do 14 stepeni. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana umereno i potpuno oblačno, veći deo dana suvo, samo i u jutarnjim satima je moguća slaba kiša. U toku noći je razvedravanje, duvaće slab zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 11 stepeni.
E, ovakvi uslovi svakako pogoduju vožnje, ali naravno oprez nikad na odmet, naročito ako krećete u više predele, koliko god je vreme lepo gore, uvek može da vas sačeka neka iznenadna kiša ili sneg. Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Prvi dani decembra donosi nešto toplije vreme sa prognoziranim dnevnim temperaturama koje će se kretati oko 10. podeoka, što će sigurno doprineti dobroj prohodnosti puteva. Na severu i istoku Srbije, kao i na širem području Beograda, povremeno slaba kiša ustoljava mokre kolovoze, a sa mokrim kolovozima zbog otapanja snega treba računati na putevima u planinskim predelima. Prema informacijama zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, vozače očekuje dobra prohodnost puteva i u planinskim predelima Valjeva, Nove Varoši, Ivanjice, na prilazima Kopaoniku i na prevojima Crnog vrha, na kojima ima mestimično zaostalog snega, pa je upotreba zimske opreme obavezna. Vozače na području Sjenice upozoravamo na poledicu zbog jutarnjeg mraza, što pored magle, koja smanjuje vidljivost ispod 200 metara, dodatno otežava saobraćaj. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na uklanjanju čeone naplatne rampe, koja se nalazi na 10. kilometru autoputa u smeru od Subotice ka graničnom prelazu Horgoš, saobraćaj je preusmeren i odvija se dvosmerno u dužini od oko 2 km suprotnom stranom autoputa smerom koji vodi ka Subotici. Brzina je na ovom delu autoputa smanjena, zato obratite pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radova na širenju i asfaltiranju državnog puta ima i na više deonica između Lazarevca i Aranđelovca, koji su uzrok usporene vožnje i na izmeničnog propuštanja saobraćaja. U toku je rekonstrukcija mosta preko podvrške reke kod Milutinovca između Brze Palanke i Kladova, a povremeno usporena vožnja očekuje vozače i na više deonica između Malog Zvornika i Ljubovije. Zbog aktualnih protesta poljoprivrednika na Zenjaninskom putu kod Čente između Starog Žednika i Malog Beograda povremeno može biti kraćih obustava u saobraćaju. Danas nema potpunog zaustavljanja saobraćaja između Niša i Pirota na mostu kod Čiflika. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće su intervalima do 20 minuta. A prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 84 saobraćajne nezgode, u kojima su 32 lica teže i lakše povređena, a nažalost 6 osoba je izgubilo život. Danas je u Beogradu zbog održavanja samita OEBS-a povremeno biti kraćih i 10-minutnih prekida u saobraćaju, zbog kojih će vozačima biti potrebno više strpljenja i tolerancije. Vozite bez žurbe, propustite pešake, a posebno budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs.
Čekala da Tuga jutra je sunce baš grubo izguralo mesec Bez milosti prognat sa sobom odneo je sve Baš pada u glas, rekli smo zbogom samoći
Minuta je do 7 časova i vreme je da prelistamo današnju štampu, samo da ja poređem novine. Blic, naslovna strana, sačekuša za advokata, pucnjava sinoć u centru Beograda na Vračaru. Ranjen je beogradski advokat, kako Blic navodi, Vlada Zrelec, kako nezvanično saznajemo. U pitanju su povrede koje ne bi trebalo da su opasne po život, ali eto, to su informacije od sinoć, čuće se danas kako je njegovo zdravstveno stanje. Zatim na naslovnoj strani Blica takođe plan za matiranje SPS. Vučić sprema šok za izbore. Najveće iznenađenje na predstojećim izborima, SNS traži da Dačić utopi SPS u zajedničku izbornu listu sa naprednjacima ako želi da ostane deo vlasti. I imamo ovde i rejtinge stranaka takođe na naslovnoj strani. Zatim najava Pirelijevog kalendara koji je godinama promovisao erotiku, sada slavi drugačiji tip žena. Konačno su se setili da u stvari postoje normalne žene koje su većina, a ono što je u kalendaru, to se vidi samo u kalendarima. Poreznici češljaju estradne tezge, pevaljke, plaćajte porez. A ja okrećem osmu stranu, divna priča, juče objavljena, sinoć u stvari, dobili ćerku pa šokirali planetu. Zuckerberg poklanja bogatstvo, vlasnik Facebooka i njegova supruga saopštili su će pokloniti 99% svojih akcija ovoj kompaniji i dobrotvorne svrhe. Oni su u stvari dobili ćerku i objavili su pismo koje su napisali svoje ćerki, a pismo je objašnjenje zašto su rešili da se tog bogatstva u akcijama koje vredi oko 45 milijardi dolara danas žele da u stvari ulože u humanitarne akcije da bi svet koji ona treba da nasledi kad poraste, kao i svi ovi mladi ljudi koji dolaze, deca koje će porasti, da taj svet bude bolji, da im ostavimo bolji svet. I kažu da ćemo 99% vlasništva Facebooka, trenutno procenjenih na 45 milijardi dolara, tokom svojih života u humanitarne svrhe. Znamo da je to mali doprinos u poređenju sa svim resursima i talentom ljudi koji se već bave takvim stvarima, ali želimo da uradimo šta možemo. E, ovo treba dati našim bogatim ljudima, pa da vide kako to je lepo da se daje i u humanitarne svrhe, a ne samo da se stavlja u svoje, mislim, u svoje to džepove i to neka lepo pošteno zarađeno, ali da se nekad nekog setimo i ko nije samo naš. Prelazimo na večernje novosti, takođe sad prvo naslovna strana, ekskluzivno Steven Seagal za novosti. Mnogima smeta što volim Srbi i Putina. Zatim oštrija kontrola stanodavaca, gazdama stiže porez na kiriju, poreznici uskoro love one koji ne prijavljuju prihod od stanarina. Čelnici SRS na meti tribunala zbog nepoštovanja suda, Hag traži hapšenje saradnika Šešelja, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića. Balet na svadbi Severine otvorio dileme o granici upotrebe umetnosti, Labudice uz kajmak i praziluk. Uf, nisam ni znala da je na svadbi bio i balet, nisam ispratila to dovoljno. I ova pucnjava sa Vračara takođe na naslovnoj strani novosti, izrešetan advokat Šaranovića, takav je naslov. A ja okrećem upravo sedmu stranu i ovaj članak, vlasnici koji izdaju svoje nekretnine pod lupom države zbog utaje prihoda. kažu po posljednjem popisu iz 2011. u Srbiji ima 122.530 stanova čiji su vlasnici naveli da ih izdaju, ali ogroman broj njih to čini bez pisanog ugovora, o čemu nas svakodnevno izveštavaju njihovi zakupci. I sad, ajde što država ostaje bez prihoda od poreza, važno je za državu, ali oni koji iznajmljuju stanove bez ugovora nemaju nikakvu zaštitu, a ni oni koji izdaju stanove, a ne potpišu ugovore, također nemaju zaštitu, zato što onda im ti kojima su izdali stanove ostave neplaćene račune i onda nemaju nikakav osnov ni da ih tuže za to, jer nigde ne piše ni da su koristili njihove stanove, tako da koliko je ova akcija dobra za državu što se poreza tiče, još je bolja i za one koji iznajmljuju i one kojima se ti stanovi iznajmljuju. Eto, to je interesantan članak u Novostima. Treba to još bolje proučiti. Prelazim na Politiku. Naslovna strana: Putin: Ankara oborila avion da zaštiti isporuke nafte Islamske države, a Erdogan kaže: podneću ostavku ako Putinova tvrdnja bude dokazana. Zatim, zašto su vojnicima Srbije smanjene dnevnice? Rešenjem koje je 12. novembra potpisao ministar Gašić, dnevnica u kopnenoj zoni bezbednosti je sa 2.500 smanjena na 1.500 dinara, a dnevna naknada za uništavanje ili deaktiviranje ubojitih sredstava plaćat će se 4.400 umesto 5.000 dinara. Kažu, iako su im plate uvećene za 2%, znatno su im smanjene dnevnice, naknade za putovanja, dežurstva, obezbeđenje kopnene zone bezbednosti. Ukoliko nova pravila zažive, naknada za 24-časovno dežurstvo, odlazak na teren ili obuku iznosit će 800 dinara dnevno umesto dosadašnjih 1100. Slažem se da treba da se štedi, ali prosto postoje profesije i dužnosti na kojima ne treba štediti, nego treba biti širokogrud upravo zbog rizika. Zatim, naslovna strana Politike: još Kesiću zima stigla pre roka, neuobičajeno rano, dok mu vreme nije završeno je ovogodišnje emitovanje emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, što izaziva različite spekulacije o sudbini serijala. I da, bila je i ostavinska rasprava Titova imovina još uvek između Brozovih i Karađorđevića. Poreski spin Saše Radulovića: kada se zbirno uporede, godišnji poreski prilivi u budžetu prvih 10 meseci su rasli. Analiza izjave Saše Radulovića iz opcije Politički Dosta je bilo. Ja okrećem strana 16. Cena atesta skida tamne folije sa 50.000 automobila. Vozači koji imaju automobile sa folijama su protestovali preksinoć ispred Doma Narodne skupštine. A onda kažu, umesto dosadašnjih 2.400 za dobijanje atesta moramo platimo 36.000 dinara. Pa stvarno, u našoj državi malo ko ima toliko da izdvoji, u svim ostalim državama u kojima se taj atest plaća, to košta 10 do 30 evra. Gde je problem? Problem, jedan od uslova za dobijanje atesta je potvrda proizvođača. Mnogi, poput vlasnika Zastave, ne mogu ni da dobiju potvrde, jer ta fabrika više ne postoji. Mercedes i BMW su se izjasnili da to ne smatraju prepravkom, pa ni ne izdaju ateste, a proizvođači koji izdaju i nemaju jedinstvenu cenu, ona je između 2.000 i 12.000 dinara, e, koliko nama god delovalo bahato to lepljenje folija, što jeste ako je ono potpuno tamno, aman, zašto se zatamnjujete ljudi skroz. Međutim, oni koji imaju providne folije, gde se vidi ko sedi pozadi, ali ipak malo zatamnjeno, pogotovo vozači koji imaju decu, te folije stavljaju kako bi bilo smanjeno UV zračenje, štite decu od sunca, a pritom to, ta folija smanjuje za 99% zračenje. E, kažu, sa ortakom se skida najbrže, da se ne bi plaćalo skidanje, kažu, potreban nam je skalper, sunđer i magična krpa, aceton. Jedno dete, komša ili ortak, velike količine strpljenja, žena koja će da donosi pivo i kafu. Eto, to vam je opis kako sami da skinete sa društvom foliju, pa polako. Lepo je vreme sada, ne morate da, da žurite. I danas naslovna strana: Vučić sa Kerijem, Nikolić sa Lavrovim, poreska kontrola u Mekari Šabac, a ja izdvajam akademik Ljubomir Simović za danas povodom 80. rođendana: ovom narodu neko izbegava da kaže istinu o Kosovu. Ljubomir Simović, vrhunski pesnik, ko nije nek malo pročita. Ja bih samo izdvojila dva stiha iz njegovih čuvenih kletvi: ako niste dobri, ako sa nožem pred brata izađete, kaže Simović, vetar ti po zemlji pogasio sve, sve osim sveće na grobu. Desnom rukom čorbu od leve mešao, ne našao ni korena ni lista, ne sme bez noža ni pred brata. Ali ako si dobar, taj nastavak pesme pročitajte da vidite šta vam sve dobro Ljubomir Simović želi. Pola minuta je do sedam, Vladimir Mihajlović već u studiju. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
Spreman da vam pročita vesti. Budimo posle toga decu, pa se čujemo za 15 minuta.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Beograd će sutra i preko sutra biti domaćin ministarskog sastanka OEPS-a, najvećeg svetskog skupa od samita pokreta nesvrstanih koji je održan pre 26 godina. Očekuje se da će konferenciji, koja će označiti krunu predsedavanja Srbije OEPS-u, prisustvovati gotovo 1500 predstavnika 57 država članica te organizacije, uključujući preko 40 šefova diplomatija, među kojima su i oni iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Evropske unije, John Kerry, Sergej Lavrov i Federica Mogherini. Na stolu su goruće teme poput terorizma, izbjegličke krize i Ukrajine. Prvi put posle pada ruskog aviona u Beogradu na istom mestu naći će se šefovi ruske i turske diplomatije. Iako nije potvrđeno da će se izvanično sresti, ruske diplomate očekuju da će obaranje aviona OEPS oceniti kao akt agresije. Šefovi diplomatija zemalja članica NATO-a trebalo bi da na današnjem sastanku u Briselu donesu pozitivnu odluku o pozivu za članstvo Crne Gore. Procenjuje se da će Crna Gora postati deo alijanse do juna naredne godine. Najavljeno je da će se raspravljati i o Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Gruziji. Sjedinjene Američke Države razmeštaju specijalizovane ekspedicione snage u Iraku kako bi izvršile veći pritisak na ekstremiste Islamske Države i bile u poziciji da sprovode napade preko granice u Siriji, saopštio američki ministar odbrane Ashton Carter. Nije naveo koliko će vojnika tačno biti poslato, ali je rekao da se radi o većem broju. Vlada Nemačke odlučila je da se nemačka vojska uključi u rat protiv Islamske Države u Siriji. Taj plan danas zvanično bi trebalo da odobri Donji dom Bundestaga. Vlada Srbije bi danas najvjerovatnije trebalo da usvoji nacrt zakona o budžetu za 2016. godinu. Nakon što ga vlada usvoji, bit će prosleđen Skupštini na razmatranje. Prema ranijim najavama, poslanici bi o njemu trebalo da se izjasne do 11. decembra. Danas su na programu utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. U derbi mečevima Crvena Zvezda dočekuje Borac iz Čačka, a Partizan gostuje Voštovcu. Danas će biti oblačno vreme i u većini mesta suvo, temperatura do 14 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 6 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 7, u Beogradu 8 stepeni. 7 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Sonje Ćirić. Blagica.
Blagica živi na Staroj planini i sve do juče nikad nije bila u velikom gradu. Blagica više nije mala, iduće nedelje će napuniti 5 godina i odavno zna šta je grad. pa ipak...
Sejo, zašto tvoja zgrada nema kapiju?
Pitala je tetku koja ju je dovela u Beograd.
Kako nema? Ima. Evo ova velika staklena vrata, to je kapija. Samo što mi ne kažemo kapija, nego ulaz.
A, pa zato nikog nema da nas dočeka. Da tvoja zgrada ima kapiju, onda bi Neša i Čikamića imali gde da izađu pred nas. A ja se Šašava uplašila da im nije drago što će da me vide. Moja kuća ima kapiju, svi kažu da je lepa. Napravio ju je moj tata kad sam se ja rodila.
Sećam se. Evo lifta.
Znam, vozila sam se prošle godine kad me mama vodila u dom zdravlja. Jedva čekam da vidim Kalemegdan.
Stvarno? Zašto?
Pa kako zašto? Pa to je grad po kome se šetao despot Stefan Lazarević. Pričao mi je tata. Sigurno da i Neša jedva čeka.
Da ide na Kalemegdan? Ne verujem. Uostalom, pitaj ga.
Ja na Kalemegdan? O, nemoj da me zasmejavaš. Tamo sam poslednji put bio u prvom osnovne. To je smor.
Jao, Nešo, pa ti ne znaš.
Šta ne znam?
Po Kalemegdanu, gde sad možemo da se šetamo ti i ja, šetao se nekad despot Stefan Lazarević. A to je njegov grad. Jesi to znao?
Pa, valjda.
Bio je to mnogo lep grad. Imao je puno kapija, a ne samo jedno. Puno kula i mostova. U njemu je živelo puno ljudi i svi su se voleli. Stefan Lazarević je bio kao neki princ iz bajke, samo što nije bio izmišljen. I sad zamisli. Šeteš se ti Kalemegdanom i slučajno dodirneš baš ono mesto u koje je on gledao dok je pisao. On je, znaš, pisao pesme.
Dobro, slušaj, ja sutra idem prije podne u školu, pa možemo posle podne. U stvari ne. Mama, sačekajte me posle petog da ne gubimo vreme. Idemo da tražimo Stefana Lazarevića.
Čuda se dešavaju.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Časova i 8 minuta. Eto, lepo smo sada i decu razbudili. Ulazimo u drugi sat našeg jutarnjeg programa i kao što sam i najavila na samom početku, jutros u 6, čućemo se sa nadležnima iz beogradske policije i iz gradskog saobraćajnog preduzeća da dobijemo sve korisne informacije koje će značiti sugrađanima, naročito onima koji žive na Novom Beogradu ili koji rade na Novom Beogradu. Rekao smo da danas počinju pripremni sastanci za ministarski savet OEBS-a koji će biti održan sutra i preko sutra u Beogradskoj areni i sigurno, pošto dolaze stvarno visoke zvanice i mnogo ih je, da će biti velikih mera bezbednosti, a samim tim to će svakako uticati na svakodnevicu svih vas koji imate bilo kakva posla u blizini arene i hotela gde su oni smešteni. Tako da, eto, budite uz nas da biste te informacije dobili. Naravno, u drugom satu i pitanje jutra, kao i obično. Pričamo i o premijeri filma Možda ovo nije sve, Mora da ovo nije sve, koja prati humanitarnu akciju koja je počela aukcijom dresova 23-godišnjeg studenta Jovana Simića, koji je čuo da je mala Nađa Kovačić bolesna i da treba 300.000 evra da bi se izlečila. Međutim, uz podršku medija, taj novac je sakupljen, čućete u prilogu za kako kratko vreme dete je i izlečeno i novac je potrošen kako treba i eto tako film prati kompletnu priču, divna priča i imamo nadu u budućnost kad se takve stvari dogode. I čućemo se sa našom koleginicom, našom dopisnicom Draganom Sutirovski, koja je juče bila u Đevđeli i pratila situaciju sa ekonomskim migrantima kojima se ne dozvoljava prelazak granice i prolazak kroz Makedoniju i kroz Srbiju ka Evropi. Znamo da samo sada mogu migranti koji su ugroženi, koji su sa ratnih područja da prolaze, a ekonomski iz zemalja gde nema rata, za njih je rampa spuštena, pa ćemo čuti sve informacije kojima ona raspolaže. Eto tako, čekajte da vidimo najnovije temperature, merenja su sad obavljena u 7 časova, pa i nije mnogo drugačije. Novi Sad 7, Beograd 8, Kragujevac 8, Niš 6, ali je u Sjenici sa nule temperatura pala na minus 3, na Kopaoniku sa nule na minus 1, tako da je Sjenica trenutno najhladnija u našoj zemlji i tamo je pretežno vedro, ali hladno. Najtopliji su gradovi sa 8 stepeni, rekoh Beograd, Valjevo, Kragujevac i Kraljevo. U ostatku zemlje uglavnom temperatura 7 stepeni i oblačno je. U Smederevskoj Palanci pada i slaba kiša, kažu meteorolozi. Danas pretežno oblačno, u većini mesta suvo. Ujutru i pre podne ponegde kratkotrajna slaba kiša, u toku noći dolazi do razvedravanja. Temperatura od 9 do 14 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura do 11, a u narednih 7 dana jutra sa slabim mrazom i kratkotrajnom maglom, a tokom dana, verujte, do 9. decembra, pretežno sunčano sa najvišim temperaturama iznad prosečnih vrednosti. Ja onako veselo, skoro da otpevam ovakvu prognozu. Lepo je, mislim, jeste, neko voli sneg, svaka čast, ali mora se priznati da je prijatno kad nije ovako hladno, pa još i ne duva košava. A eto, tako ja sad to uživam u tome, a verovatno će za jedno 10 dana da nas sustigne i to. Ali ajde sad u ovakvoj prognozi da uživamo. 7:11, dobro jutro.
Ti si mi bila u svemu naj. I u dobru i u zlu, i u dobru i u zlu.
Jedno malo je li ne,
ti si meni sve naj. Ti si mi bila u svemu
I'm
7 je časova i 14 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda od 6 do 9 sa vama za Mix Pultom Miroslav Antonijević, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Da, već znamo da sutra u Beogradu počinje ministarski savet OEPS-a, danas idu, kreću i pripremni sastanci, ono što je bitno je da danas najveći deo zvanice stiže u Beograd, to su visoki gosti, ministri zemalja, svih članica OEPS-a koji će prisustvovati ovim sastancima i savetu i sve to naravno neumitno donosi i bezbednosne mere i promene i u saobraćaju u svakodnevici, naročito onih koji žive i rade na Novom Beogradu, jer će ovo sve biti održano u Beogradskoj areni. Šta sve očekuje građane koji rade ili žive u tom kraju, čućemo od policijskog savjetnika Vladana Nikolića, pomoćnika načelnika uprave saobraćaja policije, koji je na telefonskoj vezi. Gospodin Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako će izgledati svakodnevica ova tri dana ljudi koji žive i rade u tom delu Novog Beograda?
Povodom ovog sastanka ministarskog saveta OEPS-a koji se održava u Kombank areni sutra i preko sutra, mi vas obaveštavamo, vas i građanstvo, da će zbog bezbednostnih potreba doći do zatvaranja saobraćaja u oba smera u bulevaru doktora Zorana Đinđića na delu ulice Španskih boraca do ulice Antifašističke borbe. Obustava saobraćaja je već izvršena i trajaće do preko sutra, znači do 4. decembra do 19 časova. Pored toga, zbog potreba parkiranja vozila učesnika navedenog sastanka, zabranjuje se parkiranje za sva vozila na parking prostoru i parking mestima na delu bulevara doktora Zorana Đinđića od ulice Antifašističke borbe do ulice Španskih boraca. Ta zabrana je već na snazi i trajaće do 5. decembra do 7 sati ujutro.
Tu nema saobraćaja sada ni za koga, osim za učesnike i za obezbeđenje samita, je li tako?
Tako je.
Dobro, recite, izvinite.
Izvolite.
Da li postoje još neke bezbednosne mere? Znamo da kada dolaze predsednici država moraju da se spuštaju roletne u tom kraju gde dolaze. Da li će građani koji tu žive moći normalno da funkcionišu, osim što neće moći svojim kolima da priđu zgradama?
Što se tiče saobraćajnog obezbeđenja, građani moraju da znaju da u situacijama susretanja vođenih kolona moraju da poštuju znake koje im daju policijski službenici, posebno znake koje se daju sa vozila pod pratnjom. I još bih imao jednu preporuku pored toga za građane u vezi saobraćaja, to je da što je moguće više koriste gradski prevoz kako bismo smanjili gužve i kako bismo izbjegli neprijatnosti drugog tipa.
E sad dobro, autoput i gazela, to će funkcionisati za građane?
Tako je.
Jeste,
tako je.
Ali danas stižu uglavnom gosti, hoće li biti zatvaranja ulica i prilaza hotelima gde će oni biti smešteni, to sve kako naiđu, je li tako?
Po potrebi će biti zatvaranja, ali će one biti kratkotrajna, samo dok potreba traje, tako da građani moraju da se naružaju strpljenjem.
Da.
Mi ćemo preduzeti sve mere kako bi to trajalo što pre.
Hvala vam najlepše. Na ovom uključenju bio policijski savjetnik Vladan Nikolić, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije i u stvari jedini savjet koji postoji je budite strpljivi, veliki je ovo skup i važan naravno i za našu zemlju i da se pokažemo kao domaćini, ali i da se reše sigurno silni neki problemi svetski, pa daj da im pružimo priliku da se ne nerviramo. Jao, zamislite petak popodne u ovakvom saobraćenom, inače je kolaps još. E dobro, kažu prognoze je lepa, neće pasti kiša, još kad padne kiša pa petak popodne i još zatvore bulevar Zorana Đinđića, ali eto, ako možete stvarno koristite gradsko saobraćeno preduzeće, žute trake funkcionišu i mnogo brže se stiže i u normalnim okolnostima autobusom, a kamoli kada je situacija ovakva kakva je.
Ma pusti da ti sviram,
dobro, imamo uključenje, nemamo uključenje, na kraju ćemo malo kasnije imati uključenje gradskog saobraćajnog preduzeća, za sada još uvek nemaju potpune informacije o promenama i uopšte da li će biti nekih promjena, ali moraće da bude pošto bulevar Zorana Đinđića neće funkcionisati. U svakom slučaju za jedno pola sata do 8 ćemo dobiti i te informacije. Svakako, ako imate veze s Novim Beogradom, krenite mnogo ranije i koristite autobus, jer ili nećete imati gde da se parkirate ili ćete jako dugo putovati. 7:20 je, dobro jutro.
Ma pusti da ti svira, duša gira od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena slutiš prevaru i znaju. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svija to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena sluti prevaru i znaju. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira, to su ruke.
šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Približava se datum za otvaranje poglavlja 35 i 32. Mogu li se očekivati novi pritisci iz Brisela? Šta još treba uraditi da bi se ispunili uslovi iz ostalih poglavlja? Gosti: Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane i ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
I 27 je. U Beogradu će premijerno biti prikazan dokumentarni film Mora da ovo nije sve, koji se bavi humanitarnom aukcijom dresova 23-godišnjih studenta Jovana Simića, koji je želeo da sakupi novac za lečenje devojčice Nađe Kovačević. Film je rediteljski debi Uroša Maksimovića, a detalje ćemo čuti od Milice Čudić.
Za lečenje 10-godišnje Nađe Novaković, teško obolele od leukemije, bilo je potrebno 300.000 evra. Za roditelje devojčice to je bila nedostižna suma. Prodajom svoje kolekcije dresova, student Jovan Simić je želeo da animira ljudi svog okruženja i skupi bar 20.000 dinara. Rezultat je, međutim, premašio njegove očekivanja.
Sedeo sam za kompjuterom i samo sam primetio eto sliku devojčice koja je slikana u dvorištu moje osnovne škole i shvatio sam eto da je to dete iz našeg kraja, naše dete, da bi morali mi iz kraja da se aktiviramo i da u školi napravimo eto. Ja sam imao te dresove i htio sam da napravimo aukcicu jednu, čisto da skupimo koliko možemo i da skrenemo pažnju ljudima, ali eto, zbog medija koji su prihvatili tu ideju i izneli sve to, to je postalo nešto mnogo veće nego što ja mogu da očekujem. Onda su se javljali ljudi iz cele Srbije i ta jedna suma 300.000 evra je bila skupljena u roku 7 dana, što ja mislim nezapamćeno.
Film hronološki prati događaje od Jovanovog javljanja nađenim roditeljima i aukcije dresova do toga da posle jednog novinskog članka njegova akcija postaje glavna vest u Srbiji. Vidimo i nađeno lečenje u Frajburgu, devojčicino ozdravljenje i povratak kući. Ovo je priča koja ne sme da se zaboravi, tvrdi reditelj Uroš Maksimović.
U jednom novinama je bio natpis Nađena priča više ne sme da stane. Taj akcenat na više je malo me pogodio jer sam apsolutno shvatio da je ona onda stala. Ona je onda u jednom trenutku stala. I ovih godinu i po dana snimanja ovog filma mi smo došli do jednog momenta gde sada imamo zdravu devojčicu koja je zahvalna svima, apsolutno i njeni roditelji zahvalni celom društvu, koja je iz tog nekog mulja u kom se nalazi iznedrila jednog momka koji je uspeo da promeni stvari, promeni samo u svojoj lokalnoj zajednici celu priču i uspeo da to podigne na neki globalni nivo, a to je da se cela Srbija i svi sportisti i ljudi koji imaju nešto da se priključe. Mislim, tu su se priključivali neverovatan broj ljudi u smislu ne samo sportista, nego su ljudi koji su imali kolekciju vina, ljudi koji su imali, koji su vadili za svoje decu matične ćelije, su davali i tako dalje. Još uvijek ima toga i mislim da ovo apsolutno nije tužna priča i nema ni malo patetike, što je bilo jako teško napraviti, i izaći ćete srećni.
Debitansko ostvarenje Uroša Maksimovića skreće pažnju da angažman pojedinaca može imati veliku snagu. Ako film i druge pokrene na akciju, onda je ispunio svoju ulogu, smatra nađin otac Aleksandar Novaković.
Mislim da je poruka vrlo snažna i da može da inspiriše još nekoga. Nekoga ko je, da kažem, možda komšija, kao što je Jovan bio nađen komšija, iako nije poznavao, da inspiriše nekoga ko je, pored nekog deteta, ko možda sad u ovom trenutku treba pomoć. Ili možda ne deteta, nego bilo koje druge osobe. I zaista verujemo da ovaj film na jedan topao način, na jedan pozitivan način nosi tu priču, i verujemo da ljudi koji ga odgledaju mogu da zaista budu inspirisani da u nekom trenutku u svom životu naprave nekakav odlučujući iskorak i pomognu nekom u svojoj okolini.
U filmu Mora da ovo nije sve, osim Jovana i nađenih roditelja, učestvuju Zoran Kesić, ekipa serije Državni posao, Nenad Pagonis, novinar Darko Nikolić, kao i Jovanovi drugovi koji prenose svoje viđenje cele akcije. Posle premijere u foajeu Centra Sava održat će se i humanitarna aukcijska prodaja sportske opreme naših poznatih sportista.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Beograd će sutra i prekosutra biti domaćin ministarskog sastanka OEPS-a. Premijer Vučić sastaće se večeras sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Očekuje se da će šefovi diplomatija zemalja članica NATO-a na današnjem sastanku u Briselu pozvati Crnu Goru da postane članica alijanse. Eksploziju kod metroa u Istanbulu izazvala improvizovana bomba, a za taj napad još niko nije preuzeo odgovornost. Igraju se utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. Vreme danas oblačno, temperatura do 14 stepeni, a prema merenjima u 7 časova. U Novom Sadu je 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 8, a u Nišu 6.
Već je dugo
pitanje jutra. 7 je časova i 37 minuta i kao i obično u drugoj polovini drugog sata našeg jutarnjeg programa vreme je da se i vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda i prosto u razmišljanju šta da bude pitanje ovoga jutra ne mogu da se otmem neverovatno pozitivnom utisku povodom vesti da je osnivač Facebooka Mark Zuckerberg obećao da će donirati 99% vrednosti od svog udela u akcijama u Facebooku, što vredi trenutno 450 milijardi dolara i to je fantastična odluka. Bill Gates je isto odlučio da veći deo svog bogatstva uloži u humanitarne svrhe, ne uloži nego da ih da u humanitarne svrhe. Čuli smo ovu divnu priču o lečenju, o sakupljanju novca za lečenje devojčice. Znamo i za one priče koje su nas pokolebale kada je davanje humanitarne pomoći u pitanju, kada se posle postavlja pitanje šta se sa tim novcem dešava. Da li ćemo kod nas čuti da se neko odreko kompletnog svog ili većeg dela svog bogatstva? Šta učiniti pa sve bogate ljude na ovome svetu motivisati da umesto da ulažu i da grade svoje imperije pa odvoje jedan deo samo? Kako bi bilo lepo u Africi, pa ne bi bilo gladnih, verovatno. Dobro jutro, 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, pozivni broj je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa eto, u Srbiji prvo treba oduzeti sve ono što je pokradeno i opljačkano od ovog naroda, pa onda prepustiti narodu da bude human.
Mm-hmm.
Mislim, od lopova da ih ne pominjemo koji su ukrali 50 milijardi evra i od vlasti koja je došla na vlast sa parolom vratit ćemo opljačkano, uhapsit ćemo lopove, ne možemo mi da očekujemo nikakvu humanost, nego će nam verovatno opet ova vlada umanjiti plate, dnevnice i sve što sledi, jer ovo su strani plaćenici. Srbija je okupirana od 1941. godine i pogledajte ove gluposti sa kepsom. Mi imamo svojih milion problema, mi rešavamo nekakve probleme.
E pa takva nam je trenutna pozicija. Hvala vam što ste se javili. Da, dobro, činjenica je da od onih koji su uzeli nelegalno teško možemo očekujemo humanost, ali ajde da je malo i očekujemo. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa, humanost, čovek da bi imao humanosti mora da ima svesti i savesti u sebi. Kao što ste spomenuli, dotične ličnosti koje daju. Međutim, kod nas nema toga. Kod nas, pogledajte, umetnici su tražili nacionalne penzije umesto celog života, pevaju, zarađuju, putuju po svetu. Vidite vi ovaj naš pevač iz Niša, kako se zove?
Pa sad ima ih, nema veze,
ne,
dajte primjer.
Da, poznati džez pevač što je bio.
A Šaban Bajramović?
Bajramović na kraju toliko para je zarađivao, sam je pričao preko televizije, 5000 dolara je davao na kocku, a posle je ostao bez para. I mislim, nemamo mi, nismo mi nacija koja može to da da možda očekujemo.
Nekako kad imamo mi mnogo trošimo, a kad nemamo je sad...
Mi tražimo da nam drugi daju, ali htjela sam nešto da vas zamolim.
Recite.
Ako mogu. Zašto ne dajete, evo na primjer, ja dajem primjer u Vršcu, na fizikalnoj terapiji treba da se zakaže pregled, čekate 3,5 do 4 meseca.
Da, te probleme razrađujemo u emisiji Zdravstvena tribina koja ide ponedeljkom, jeste.
Ovo je, skrenula sam sa teme, ali mi je jako krivo. Znate da neko treba da čeka, pogotovo stari.
Neka ste i drago mi je da ste mi dali priliku, eto da vam kažem, da i se bavimo takvim problemima na programu u ponedeljak Zdravstvena tribina od... koliko sati, da, popodne od 5 do 6 to je emisija u središtu pažnje, tako da tada možete da slušate o svim tim problemima. Hvala vam puno što ste se uključili. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, Ljubinko.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vam.
Kako je jutro u Žiči? Je lepo u Žiči ili oblačno?
Lepo je.
Dobro, što je sunčano. Dobro, recite, Ljubinko.
Pa znate kako je, kada se pošteno zaradi, stekne, to ide humano. Neće čovjek ni da uzme pomoć od kvarnoga nešto.
Pa jeste gledali film o Zuckerbergu?
Evo primjer kod nas, Đoković, kako lepo zarađuje i kako lepo humano daje.
Jeste, bravo, divan primjer.
Da... Drugo da vam kažem, jedan predlog. Svi ovi koji su stekli, kako su stekli, to je tako sistem omogućio. Ne bih ja tražio, niti bih jurio, nego bi otvorio žiro račun i neka svak po svojoj savesti vrati, ne mora da to bude javno, neka vrati.
I... Savest, kako je to jedna čudna reč. Da.
Pa jeste, znaš te, što da jurimo, da zatvaramo tamo, da se mučimo u spisu. To...
Pa jesi još ljudi, im plaćamo i hranu i smešte i struju. Pa,
da. Da vrati to, što da neće.
Da, ajde, hvala vam Ljubinko, prijatno. Dobar predlog, prijatno. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o odricanju osnivača Facebooka Marka Zuckerberga od 99% svog bogatstva koje vredi 450 milijardi dolara da bi to dao u humanitarne svrhe. Čovjek je tek dobio dete i odlučio je da zadrži, rekao, 450 miliona dolara, a 45 milijardi dolara će dao u humanitarne svrhe i kroz pismo koje je objavljeno objašnjava svom detetu. Hoćemo li mi mnogo toga u budućnosti slušati? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Vatoča.
Rade, izvolite.
Hvala vama. Ne znam odakle da počnem. Ovaj, što to daje, ove milijarde, a to je za nas nešto imaginarno, čak možda i za njega. Ja pozdravljam to, asi u redu. Ali...
Ma kod nas kad bi neko dao 45.000 rade, ne mora 450 milijana.
Kod nas se daje mnogo više nego što on daje. Navešću vam primjer. Ne mi lično da dajemo. Daje naše društvo. Evo pogledajte sada ovu Ivkovu slavu sutra, koja je u Beogradu. 10.000 ljudi dolazi, svako ima svog policajca. Mi ne dajemo pojedinačno, naši daju, daju Kosovo. Neko će nam nešto ponuditi, uzet će nam Kosovo, već su nam ga možda i uzeli i samo se čeka, što narod u žargonu kaže, da napravimo prenos tih papira, ali ono će još uvek i uvek do kraja biti u našim srcima. Nikada da nam neće uzeti ništa što mi nećemo dati.
Iz naših srca ne mogu da nam uzmu činjenice. Da.
Sigurno, tako.
Hvala vam što ste se javili. Imamo vremena za još jednog ili dvoje slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Evo, ja ću malo drugačije nego ovi ostali što govore raznim stvarima, neću se mešam u to. Biti me interese stranačka filozofija. Ja bih se preklamirao stranku. Ovaj, o čemu se radi? Osećanje se izgrađuje, draga gospođo, u kući, u porodici. U porodici. Mi smo to osećanje u kući izbacili. Mi smo stvorili takav odbojni sistem porodični da mi naučimo našu decu da oni bukvalno mrze svoju otadžbinu, da mi ne vole svoju zemlju, da oni traže da idu vani, da oni nemaju osjećanja šta je zajedništvo, jer su otac i majka stalno u svađi, u razvodima i u svemu tome. I onda kad saberete taj čovjek kad odraste, ako dođe do nekih financija, on nema tog osjećanja jer je to u njegovom biću kao detetu pokopano. A mi treba da shvatimo, da izgradimo porodičan smisao života, da to dete stvarno odraste u radosti, pa će onda imati ljubav za sve. I da vam kažem ovo, prosta računica, izračunajte sami, znači čovjek daje 99%, jel da?
Samo 1%.
Znači daje recimo do danas sve što je stekao, daje 99%, 1% mu ostaje. Ostaje mu 4 milijarde dolara.
Ne, 450 miliona mu valjda ostaje, a 45...
Kaplje, svaki dan curi kaplje.
Ma naravno, neće on ostati bez iče.
Zašto ja ga ne dam kad meni ostaje 400 miliona, pa mogu da dam, dobit ću opet količinu za neki 5-6 godina i ja sam opet u plusu, a narod će da me slavi kao velikog dobrotvora. Znači, gde mnogo dolazi, mnogo može da se da. U ovoj zemlji gde svakog hoće da nekome nešto otkine, svi smo mi dobri, ali volimo da nekom nešto uzmemo, pa makar onaj nokad što on sveti bači i to da mu uzmemo, e, onda sam ja dobar. Toliko hvala.
Hvala vam, prijatno, ali divno je ovo slušalac rekao, ovo što stalno pričamo deci da se sele odavde, jer ovde ne valja. Da, 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 to gradi jedan potpuno drugačiji odnos u glavi prema svemu, prema kompletnom okruženju. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Htio sam da prekomentarišem ovo. Pa vidite, kad Bill Gates ili ovaj drugi, kako se zove...
Zuckerberg.
Da, to nije sigurno humanitarna pomoć. To je smišljeno da bi se uništilo čovečanstvo, mladi ljudi, deca. Pa sam Bill Gates je na jednom predavanju u Kanadi rekao da treba da se pozabavimo pitanjem da na zemlji živi 500 miliona ljudi. Mm-hmm. A njegove vakcine su ubitačne. Ubitačne. Mm-hmm. Deca umiru širom sveta. Znači, kad ti đavo daje, onda nemoj to da uzimaš. Ona, to je sve smišljeno.
No, dobro, hvala vam. Ova perspektiva mi nije pala na pamet. Dobro, hvala svim slušalcima koji su se javili u pitanje jutra. 13 minuta je do 8 časova. Dobro jutro.
Do 8 je, pričamo celo jutro o tome da se sutra i preko sutra u Beogradu održava ministarski sastanak OEBS-a, danas kreću pripremni sastanci. Čuli smo informacije iz uprave saobraćajne policije o tome da je zatvoren bulevar Zorana Đinđića i da će biti zatvaranja pojedinih ulica danas tokom dana kako ti gosti budu pristizali. Na telefonskoj vezi nam je Dušan Obradović, dežurni dispečer gradskog saobraćajnog preduzeća. Dobro jutro.
Dobro jutro vama u studiju i vašim slušalcima.
E, dobro, sad čuli smo od saobraćajne policije šta se dešava. Kakve promene očekujete u linijama gradskog saobraćajnog preduzeća od danas pa u naredna tri dana?
Vezano za organizaciju režima saobraćaja za vreme održavanja sastanka OEBS-a, znači dispečerski centar GSP-a kao i operator kontrolni centar Direkcije za javni prevoz će se ponašati operativno u skladu sa zatvaranjem saobraćaja od strane policije, znači nikakvo drugo saopštenje.
Aha, nema promena, ali ide neka linija bulevarom Zorana Đinđića inače?
Linija, znači to će biti operativno od strane policije za stojnje.
Aha, pošto kažu da nema saobraćaja bulevarom Zorana Đinđića uopšte, sad ne znamo će moći autobusi GSP-a da prolaze.
Prolazit će normalno, samo kad policija zatvori, znači tako će se i odvijati saobraćaj.
Hvala vam na ovoj informaciji. Eto, čuli ste, bio je ovo Dušan Obradović, dežurni dispečer gradskog saobraćajnog preduzeća. Koliko sam shvatila, autobusi će moći da idu bulevarom Zorana Đinđića, ali koristite gradski prevoz svakako radije nego automobil od danas do petka, jer, rekao smo, žute linije svakako bolje funkcionišu nego ove druge i brže ćete stići tamo gde ste pošli, a naročito, da, biće baš pravi kolaps. Evo, kada već govorimo i o saobraćaju, da samo dam izveštaj policije, isključi mi se sad ovde na kompjuteru upravo ta vest. Aj malo instrumentala dok ne izvrtim vesti da nađem to što sam htela da pročitam. Ta tehnika, taman kad krenete nešto da uradite, ono tap isključilo se, pa sad moramo iz početka. Elem, saopštenje hitne pomoći. U Beogradu je nakon sinoćnjeg incidenta na Vračaru, u kome je upucnjavi teško povređen nepoznati muškarac, noć protekla relativno mirno. Hitna pomoć intervenisala 83 puta, od čega 6 puta na javnom mestu. Dogodili su se i dve saobraćajne nesreće i tu su samo lakše povređeni učesnici u tim nesrećama. Čak je u jednoj muškarac je odbio bolničko lečenje. Tokom noći i hitnoj pomoći najviše su se javljali astmatičari, građani sa hipertenzijom i srčani bolesnici i naravno Macura savjetuje da se oblačite u skladu sa vremenskim uslovima i da redovno uzimate terapiju. U drugoj vesti, ne mogu sada da je nađem, ali tokom jučerašnjeg dana u saobraćajnim nezgodama koje su dogodile poginulo je 6 lica u našoj zemlji samo u jednom danu. Kao i uvek, apel da pažljivo vozite, da se vezujete, da vezujete decu i gde god da krenete, brže ćete stići ako idete polako, jer prosto ne ugrožavate ni svoju, ni tuđu bezbednost. 6 minuta je do 8 časova, u 8 vesti, posle toga emisija Srpski na srpskom, a onda i treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sva ta gužva oko nas, preko puta zablude, niko drugi na taj put ne može da pristane. Na jakoj kiši stojimo, padaju i kapi istine, mislio sam da su nas gluposti potopile. Ostala si sama sa nekim različitim stvarima i plastikom na usnama čekaš ljubav u koferima. Dobro spakovana noć o kojoj si do tada sanjala i plastikom sa usana zoveš nekog to stvarno želi. Biti pristojan je sad više nego normalno, bar po žici hodamo, toliko nam je
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije bi trebalo da usvoji nacrt zakona o budžetu za 2016. godinu. U toku su završne konsultacije, kažu Ministarstvo financija, i očekuju da se uskoro svi elementi uklope kako bi nacrt bio spreman za usvajanje. Nakon toga biće prosleđen Skupštini na razmatranje, a prema ranijim najavama poslanici bi o njemu trebalo da se izjasne do 11. decembra. Beograd će sutra i preko sutra biti domaćin ministarskog sastanka OEBS-a, najvećeg svetskog skupa od samita pokreta nesvrstanih koji je održan u Beogradu pre 26 godina. Očekuje se da će konferenciji, koja će označiti krunu predsedavanja Srbije OEBS-u, prisustvovati gotovo 1500 predstavnika 57 država članica te organizacije, uključujući preko 40 šefova diplomatija, među kojima su i oni iz Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Evropske unije, John Kerry, Sergej Lavrov i Federica Mogherini. Na stolu su goruće teme poput terorizma, izbjegličke krize i Ukrajine. Šefovi diplomatija zemalja članica NATO-a trebalo bi da na današnjem sastanku u Briselu donesu pozitivnu odluku o pozivu za članstvo Crne Gore. Procenjuje se da će Crna Gora postati deo alijanse do juna naredne godine. Najavljeno je da će se raspravljati i o Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Gruziji. Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio je da će mir u tu zemlju doći ako Zapad i njihovi saveznici na Bliskom istoku prestanu da podržavaju teroriste. Asad je u intervju za češku televiziju rekao da je neophodno da se preseku dotok municije, oružje, novca koji teroristi, prema njegovim rečima, dobijaju preko Turske i uz podršku Saudijske Arabije i Katara. U Beograd bi danas trebalo da stigne kubanski doktor Camilo Rodriguez, jedan od stručnjaka iz tima koji je izumeo terapijsku vakcinu Civamax za obolele od karcinoma pluća. Narednih mjesec dana Rodriguez će pomagati našim lekarima, a najavljeno je da se sa prvim terapijama počinje za nekoliko dana. Poslednji podaci pokazuju da je u toku prošle godine registrovano gotovo 5000 novo bolelih od karcinoma pluća, a među njima je sve više žena. Danas će biti odigrane utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. U derbi mečevima Crvena zvezda dočekuje Borac iz Čačka, Partizan gostuje Voždovcu, a branilac kupa Čukarički igra na Banovom brdu protiv Javora. Danas će biti oblačno vreme i u većini mesta suvo, najviša dnevna temperatura od 9 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Kragujevcu je 7 stepeni, u Beogradu i u Nišu 8. 8 je časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Stalno mi prebacuju kako sam protiv društvenih mreža, šerovanja, lajkovanja, tvitovanja i raznih privatnih objavljivanja, pa sam rešio da se malo bliže upoznam sa tim fenomenima. I saznao sam da društvene mreže zadovoljavaju 5 ljudskih potreba. To su potrebe za učenjem, pripadanjem, maštanjem, razvojem i napredovanjem. Sve te potrebe imam i ja. Ali kako da se razvijam i napredujem ako su društvene mreže loši učitelji? Evo, na primjer, jedna moja prijateljica redovno sa društvenih mreža skida objave o pravopisu i prosleđuje ih dalje jer kaže da se tu svaki čas nešto menja pa da bude u toku. Pasji posao za čovečiju radoznalost, božju platu i vrapčiji mozak. A ne, kaže ona, posao jeste pasiji, ali radoznalost je čovečija, plata božija, a mozak vrapčiji. Ali ne njen, nego moj, jer ne znam kad se koristi nastavak ji, a kada iji kod prisvojnih prideva. Kao bila je neka pravopisna objava o tome i ona je sve to naučila. Đavola naučila. U toj objavi skoro sve bilo pogrešno.
Srpski na srpskom.
Pravopis daje jedino ispravan oblik pasji, dublete sa podjednakom mogućnošću korišćenja i dublete gde se jedan oblik preporučuje kao bolji, pri čemu ni drugi nije pogrešan, ali može da bude stilski neprikladan, jer odudara od normativne preporuke da se prednost daje nastavku i kada se osnova reči završava suglasničkom grupom. U ostalim slučajevima preporučuje se nastavak ji. Tako imamo ravnopravne dublete božji i božiji, a pridevi sa suglasničkom grupom u osnovi navedeni su kao dubleti, s tim da se kao bolji preporučuje oblik sa nastavkom iji. Dakle, vrapčiji bolje nego vrapčiji, ovčiji bolje nego ovčiji, a pogrešno su navedeni oblici gušćiji i gušćiji kao ravnopravni, gde po pravilu bolji treba da bude gušćiji. Kod ostalih prideva dozvoljena su oba oblika, a kao bolji preporučuju se oni sa nastavkom ji, dečiji, mačiji, koziji, račiji, svračiji, čovečiji i vučiji.
Ma stop! Prvi put kažem, neću da otvaram naloge na društvenim mrežama i neću da gledam nepismene objave onih koji misle da se razumeju u jezik i pravopis. Kako da zadovoljim onih 5 čovečijih potreba ako se moja vučija glad za znanjem od pogrešnih objava svede na račije napredovanje u osvajanju jezičkih pravila i pasije muke da to drugima dokažem? Ali ajde! Neka svaka svračija pamet može da napiše šta god hoće na internetu, takvo je vreme, zamajavaju se ljudi sa prividom znanja, ali najgore je to što posle drugi uče, dele i prepisuju, ubeđeni da šire pismenost i čuvaju jezik, a u stvari žive u virtuelnoj pačjoj školi čika Jove Zmaja. Jeste li čuli, kumo, verujte bešale, Čitalo se deci kad pravopisa nije bilo, kaže se pači, a ne pači, u školi za pačiće male, ako više veruje internetu, daleko mu lepa kuća, ako rekne pači, svak će kasti baš da truća. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
Je časova i 9 minuta. Dobro jutro, sada već možemo da kažemo slobodno i dobar dan. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan sa vama do 9. Za miks pultom je Miroslav Antonijević, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je i dalje 7 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 7, u Nišu 6. Temperature se u većim gradovima našoj zemlji nisu menjale. I dalje je Sjenica najhladnija sa minus 3 stepena, na Kopaoniku je minus 1, a najtoplije je u gradovima gde je 8 stepeni, navela sam Beograd. Tu je i Valjevo, i Negotin, i Zaječar. U ostatku zemlje uglavnom 7 stepeni, ponegde 5 ili 6, ujednačene su temperature, sada već slabe kiše ima u više gradova u našoj zemlji, a meteorolozi kažu da će danas biti pretežno oblačno i u većini mesta suvo, ujutru i prepodne ponegde kratkotrajna slaba kiša, u toku noći doći će do razvedravanja. Temperatura najviša od 9 do 14 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura do 11 stepeni. U narednih 7 dana jutra ponegde sa slabim mrazem i kratkotrajnom maglom, a preko dana sunčano sa najvišom temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Eto, to je lepa prognoza za narednih 7 dana, moći ćete da iskoristite ovo lepo vreme i da uživate u njemu i duže nego što smo očekivali. E, oni koji idu na Novi Beograd ili se sa njega vraćaju, neka povedu računa. Znači, saobraćajna policija je već za saobraćaj zatvorila bulevar Zorana Đinđića, a biće povremenih zaustavljanja saobraćaja danas tokom celog dana na trasi od aerodroma ka Novom Beogradu, zato što zvanice na ministarski savjet OEPS-a stižu danas tokom dana. Tako da, strpljenje, udobna obuća, pa možete i peške, ali glavna preporuka je da se ide gradskim saobraćajem, zato što ćete svakako brže stići, jer će gradski saobraćaj biti propušten, imaće naravno prioritet u odnosu na obične automobile. I tako će biti sve do petka uveče. Što se najavljenih promena linija gradskog saobraćaja tiče, toga nema, ali svakako će imati prednost kad god bude zaustavljanja saobraćaja. Sve to se dešava oko Kombank Arene, znači i ako dolazite u Beograd, pravac Gazela, Brankov most, Novi Beograd, sve će to biti poprilično zakrčeno saobraćaj, ako možete odložite posla, ako već dolazite, ako ne, onda se parkirite u gradu, pa kažem, gradskim saobraćajem na tu stranu grada. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo o Međunarodnom danu borbe za ukidanje ropstva. Doći će nam aktivistkinja organizacije Astra, ne vladine organizacije, Ivana Radović. Pričat ćemo o, upravo o ropstvu. Eto, kad god se kaže ropstvo, misli se na neke prošle vekove i na neka davno prošla vremena, ali odlično znamo da modernog ropstva ipak ima svuda i da su najveće žrtve ropstva, da u ropstvu završavaju ljudi koji su žrtve trgovinom ljudima. Razne vrste ropstva modernog postoje, ali eto, o svemu tome ćemo razgovarati danas. Zatim pričamo o dvema prosvetnim radnicama iz Niša koje su proglašene za 16 najboljih edukatora u našoj zemlji i to je divna, divna nagrada, pa će naš Ozren Rašić razgovarati sa njima. I pričamo o interesantnoj promociji knjige koja je juče održana na Gete institutu. U Gete institutu u pitanju je knjiga Srpska usmena narodna baština koja je prevedena na nemački jezik, a prošle godine je objavljena na srpskom jeziku povodom dva jubileja, 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića. I to, sve to ćemo naravno čuti tokom ovog trećeg sata jutarnjeg programa. 8:13. Dobro jutro.
They do get weary wearing that same old shaggy dress. But when she gets weary, try a little tenderness. Just anticipating the things that she never, 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 never possesses yet. But while she's there waiting without the help, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no. She has her grief and her care. Yeah, yeah. But soft words, they all spoke so gentle. It makes it easier. Yeah.
8 je časova i 18 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama, sa vama smo do 9 časova i sada idemo u Niš. Udruženje za posticanje preduzetništva Živojin Mišić drugu godinu za redom izabrao je najbolje edukatore u Srbiji. Na ovogodišnji konkurs prispelo je 330 prijava, a titulu najboljih ponelo je 16 edukatora, 6 učiteljica, 4 nastavnika osnovnih i 6 nastavnika srednjih škola. Među najboljima su se našle i dve Nišlike, Mirjana Rašić-Mitić, nastavnica matematike, i učiteljica Suzana Miljković. Sa njima jutros razgovara naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašić, slušamo se.
Aleksandra, ovog jutra ćemo najpre predstaviti profesorku matematike u osnovnoj školi Sveti Sava u Nišu, Mirjanu Rašić-Mitić. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitamo, nije mala stvar biti među 16 najboljih edukatora u Srbiji.
Hvala na čestitkama, zaista je ovo veliko priznanje za sve ono što sam do sada uradila, ali svakako prvo što mi je palo na pamet jeste i da me to vrlo obavezuje da ovim tempom nastavim dalje.
Matematika najčešće za đake nije laka i jednostavna. Pokušavate da i svakog od učenika koji su vam u odeljenju izvučete maksimum.
Svakako da pokušavam da iz svakog izvučem maksimum, i ono što je verovatno i dovelo do ove nagrade jeste moja potraga za rešenjima na času u onom trenutku kada vidim da je deci dosadno. Tada obično preduzimam nekakve lavirinte i neke druge akcije na času kako bih zainteresovala, jer sam svesna da je to što trenutno vežbamo njima dosadno, a da im je ipak neophodno.
Pa ajte da kažemo neke od tih metoda koje razvijate tu na licu mesta, što nam kažu.
Pa osim što radimo neke matematičke radionice, što sve liči zapravo na igru, a u stvari rade ozbiljan posao, pa do onoga kada treba vežbati nešto uporno, kao što su rešavanje jednačina ili vežbanje izraza, što je, moramo se svi složiti, prilično dosadan posao, onda pokušavam da to bude smišljeno i upakovano u neku priču, kao što je bila priča Potraga za blagom. Verujte da nisu ni primetili kad je prošao čas.
I za kraj.
Zapravo je najveća nagrada koju sam ja dobila upravo to što su prijavu poslali đački roditelji. Ja sam već tada imala suze u očima kada sam čitala šta oni misle o mom radu, i to mi je zapravo bila velika nagrada, a svakako i ovo priznanje koje je nakon toga usledilo za mene, kao što sam rekla na početku razgovora, samo obavezujuće da još više, još bolje i istrajnije nastavimo u ovom poslu.
Čuli ste Mirjanu Rašić-Mitić, profesorku matematike u osnovnoj školi Sveti Sava, a evo me sada u školi Kralj Petar I. Pred našim mikrofonom učiteljica Suzana Miljković. Suzana, čestitke.
Hvala, Ozrene. Naravno, meni ta nagrada u stvari predstavlja neko priznanje za mojih 26 radnih godina, za koje je to neko prepoznao da sam radila valjano i da sam svoj rad sa decom odradila srčano, sa puno duše, i da je to dalo puno rezultata.
Vi uvodite ove mališane u te školske obaveze kao učitelj. Nije lako, nije jednostavno, veoma značajno.
Mi smo u stvari prvi najvažniji stepenik na kome se nađu u svom školstvu sva deca, i ne kaže se džabe da se učitelj pamti do kraja života, a to koliko je to njima važno govori i činjenica da sam posle dobijanja ovakvog priznanja dobijala čestitke od mojih prethodnih učenika iz prethodnih generacija, koji su sada i doktori nauka, koji rade na Sorboni i tako dalje i tako dalje. Znači, to se baš daleko pročulo.
Ajde da kažemo šta ste to uradili. Suzana je, dragi slušalci, dosta toga uradila.
Ja tu ne bih nešto posebno istakla da sam ja nešto uradila, nego ono što oni postignu, to su u stvari moji uspesi.
Ja ću pomenuti Oblak znanja.
Za učitelje. Vlog. Mape uma.
Dabar.
Jeste. Radila sam na omasovljavanju takmičenja Dabar, koje u stvari služi za popularizaciju IKT u nastavi. I tu je puno članaka autorskih koje sam ja objavila. Tu je puno edukativnih igrica koje sam ja osmislila i koje, na kojima i dalje radim. Tako da zaista trudim se da svoj posao odradim najkvalitetnije što mogu i što znam. A u stvari najvažniji posticaj za sve to jeste njihova neizmerna ljubav i dobrota koju deca posjeduju. Samo je na nama da mi to pronađemo u njima i pretvorimo u dobra dela.
Dragi slušalci, celu ovu priču sluša odaljenje drugo dva učiteljice Suzane Miljković. Dragi đaci, kakva je učiteljica Suzana?
Dobro!
Evo, Ovim i da završimo priču o najboljim niškim edukatorkama koje se našle među 16 najboljih edukatora u Srbiji. Pozdrav iz Niša.
Hvala Ozrene, pozdravi vama u Nišu, divno, ovakve stvari treba da slušamo u medijima, o uspesima, o ljudima koji sa zadovoljstvom rade svoj posao i koji imaju rezultate. I nekako onda sve to, cela svakodnevica izgleda mnogo lakše i mnogo bolje. Imamo i važnu informaciju za stanovnike Jagodine. U tom gradu jutros je bez daljinskog grejanja zbog kvara na toplovodu ostalo nekoliko stotina stanovnika ovoga grada i dečiji vrtić Pčelica. To se dogodilo zbog proboja toplovoda u ulici Dositejevoj, a bez grejanja su stanari u stambenim zgradama u ulici Tanas Krajić i Kneza Lazar i privatne kuće u tom delu grada, kao i ovaj vrtić koji smo već spomenuli. Normalizacija grejanja očekuje se do kraja dana. Eto, sreće, nije hladno, pa onda neće biti problem da se ovaj dan izgura bez grejanja. 8:24 je, dobar dan.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Približava se datum za otvaranje poglavlja 35 i 32. Mogu li se očekivati novi pritisci iz Brisela? Šta još treba uraditi da bi se ispunili uslovi iz ostalih poglavlja? Gosti: Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, profesor Slobodan Samardžić sa Fakulteta političkih nauka i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violine i orkestar, Čajkovski, Simfonija broj 1. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Hej! Vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Gost jutra.
Osam je časova, 32 minuta, dobro jutro i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo još 28 minuta. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva. I sada kada kažemo ropstvo, uvek nas to podsjeća neka prošla, davna, zaboravljena, nadamo se, ono, želimo da budu zaboravljena vremena, međutim oblici modernog ropstva i dalje postoje i dalje je to ogroman izvor prihoda za one koji trguju ljudima i od njih stvaraju robove. Kod mene u gostima je Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. U Radio Beograd. Vaša osnovna aktivnost je borba protiv trgovine ljudima, samim tim i ropstva i pomoć ljudima koji su upali, pa da kažem, ali to je stvarno bukvalno u kandže tih organizacija. Ajde prvo da kažemo koji su moderni oblici ropstva, protiv čega se u stvari mi evo posebno danas borimo.
Mi kažemo da se borimo protiv trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije, zato što je trgovina ljudima jasno definisana, dobro, ne baš jasno, ali delimično precizno šta jeste, i onda postoje oblici eksploatacije koji ne mogu da potpadnu po trgovinu ljudima, ali ne znači da nisu eksploatacija. I građani koji slušaju o trgovini ljudima poslednjih, ne znam, 15 godina stvarno mogu da steknu utisak da je to jedan novi fenomen, ali ono što je novo je samo da je to novo i masovno za Evropu. Prvi međunarodni dokument na tu temu je bio iz 1904. godine, za koje ja znam, tako da je to zapravo nešto staro što se zahvaljujući i globalizaciji i liberalnom kapitalizmu prosto proširilo u segmente društva na način u kojima nije bilo prisutno na način fenomena, već je bilo prisutno kao incident. Tako da je to ono što danas imamo. Osnovni oblici eksploatacije su u svetu, pa i kod nas su pre svega seksualna eksploatacija kroz prinudnu prostituciju i eksploatacija različitih oblika rada, od rada na gradilištima, u poljoprivredi, u ugostiteljstvu. Takođe značajan oblik koji je prisutan već 100 godina, eksploatacija rada u kući. Ono što mi u Srbiji sve češće imamo, sve češće prepoznajemo, jer to je imati i prepoznavati je različita stvar, je eksploatacija pre svega dece za vršenje krivičnih dela i to je pre svega to. Naravno, to je prinudno prosjačenje, prinudni brakovi, mada opet treba da se vodi računa, to je posebno u praksi jako važno voditi računa, da se neki oblici zanemarivanja dece ili tako nešto ne tretiraju kao trgovina ljudima ako nisu, da se nazovu prosto pravim imenom. Ali vi kod, kao što postoji prostitucija koja je dobrovoljna i prinudna i nije svaka prošnja prosto prinudna, nije svaki dečiji brak prinudan, znači nije sve to automatski trgovina ljudima nego nešto drugo, ali ono što se kod nas često dešava je da ako se ne nađu elementi trgovine ljudima, onda se to tretira kao da nije bilo ništa. Ali ovo čisto govorim da, pošto je trgovina ljudima sad popularna, onda se često dešava nešto što ja zovem trafikizacija siromaštva. Ne možete svako siromaštvo i pokušaj da se
na prosjačenjem ili bilo kako drugačije spase od siromaštva nazvati modernim ropstvom. E sad, tu su i razlike u običajima, i navikama, i primanju svakodnevice. Mi možemo da kažemo da su u Kini možda radnici robovi koji rade za $5 dnevno, pa da to nazovemo ropstvom, ali za njih tamo iz njihove perspektive i za njihove troškove života tih $5 dnevno možda može da plati račune. Šta je stvarno ono ogoljeno ropstvo? Ko je rob u stvari danas u 21. veku?
Znate, potomci američkih robova i istraživači koji se bave istraživanjem ropstva strašno se protive tome da se trgovina ljudima uopšte naziva ropstvom, zato što je to potpuno drugačije, počev od toga da trgovina ljudima nije dozvoljena, dok je ropstvo bilo dozvoljeno. I vi ćete danas čuti kod nas izraz beloroblje, od koga se nama diže kosa na glavi, ali potpuno razumemo da ljudi mehanički to govore, ali sam izraz beloroblje vama govori da je ropstvo ok ako nije belo. Čak i ta prva međunarodna konvencija koja se bavi problemom trgovine ljudima iz 1904. čime se ona bavila? Prinudnom prostitucijom belih žena. Znači to je bilo to. Tako da ja u principu ne volim, izbegavam izraz ropstvo, za zato što ono što je nekada bilo ropstvo vama nije davalo nikakav izlaz, jer zakonski nije postojao izlaz. Danas je trgovina ljudima kriminalizovana u skoro svim državama, znači ona se zvanično ne sme, ali ono što je opet sad malo previše zalazim u dubinu za ove rane jutarnje sate, ali ono što je činjenica da vama je trgovina ljudima jedan od ekstremnih oblika eksploatacije, negde ako se vi bavite suzbijanjem trgovine ljudima tako što ćete samo njene kriminalne aspekte obraćati pažnju samo na to, a ne baviti se strukturom društva koja je to omogućila, a trgovina ljudima postoji zato što je prosto omogućena je. Onda od te borbe nema ništa, jer kriminalci koriste priliku, oni je ne stvaraju. Tako da
prosto prepoznaju ko
priliku.
Može
mislim,
da
kako je to nastalo, mislim kako je nastala trgovina ljudima u Evropi kao fenomen, opet a ne kao incident, kada je pao Berlinski zid i kada su sa istoka ljudi prosto pohrlili na zapad i zato što im se njihova svakodnevica raspala, pa su išli bukvalno za egzistencijom i zbog toga što su imali neke iluzije o tom zapadu, i onda je organizovani kriminal tu našao svoje mesto i to povezao, ali nije organizovani kriminal kriminal napravio to da se raspadom komunizma raspadnu svi sistemi koje taj svi sistemi, da kažem, građanski i socijalni koje taj komunizam imao. Tako
koji
da negde postoji to kao reaktivna borba protiv kriminala, ali postoji to da nam je sve to džaba ako ne utičemo, ako se ne menja struktura društva koja eksploataciju omogućava, a mi živimo u društvu koje eksploataciju omogućava i onda se s jedne strane zgražavamo, ja to to Basara ima tumačenje izraza i braćenje kao lažna moralna panika nad tim kako robovi na brodu rade ovo i kako u Kini tekstilni radnici rade pod onim uslovima, a i kupujemo i pravimo se kupujemo proizvode koji su obeleženi kao čisti, a nismo spremni da se odreknemo sopstvenih privilegija koje zapravo ti radnici koji van Evrope i van Amerike podržavaju svojim radom, toga nismo...
Znači, to bi trebalo da bude, sad znamo da se u nekoj od ovih poznatih radnji prodaje roba koju su napravila deca koje rade pod prinudom i trebalo bi da prestanemo da kupujemo, to je svuda u svetu da se pokrene takva akcija, recimo kao građanska svest.
Da, recimo kao građanska svest, ali ako je to tako, onda to treba da bude i neka, mislim... kriminalno-pravna svest, ako to nije dozvoljeno, onda ga zabranimo.
Šta će to ovde?
Mislim, šta će to ovde? Opet sad ne govorim o Srbiji, govorim globalno, a sve se svodi zapravo na neke podizanje svesti tipa napravite kolač od fair trade čokolade, slikajte ga i stavite ga na Instagram. Mislim, nije to borba protiv trgovine ljudima, iako se onda kad tako nešto uradimo, osjećamo se aktivno i kao doprinosimo, ne doprinosimo.
Da, dobro, makar se svest razvija, ako ništa drugo. Juče ste izjavili da je tokom ove godine identifikovano oko 30 žrtava trgovine ljudima u našoj zemlji. Mali je to broj. Ko su u stvari žrtve? Koga vi ovde prepoznajete kao žrtve? Ko su ljudi koji vam se obraćaju za pomoć?
U principu Astra od 2002. godine ima SOS telefon i mi osim što pružamo pomoć žrtvama preko tog telefona razgovaramo sa građanima koji žele da zbog posla emigriraju u neku drugu zemlju i onda kroz neke razgovore, ne mogu da kažem savete, ali preporuke, mi pokušavamo da negde obezbedimo, da doprinesemo bezbednim migracijama, tako da nama se javljaju najrazličitiji ljudi. Ono što uvek ističem je da žrtva trgovine ljudima može da bude svako. Neke grupe su češće žrtve nego neke druge, ali iz prostog razloga što trgovac kao i svaki drugi nasilnik bira one koji su lakša žrtva. Sad opet u Srbiji danas gde je velika nezaposlenost, gde toliko ljudi se bori za osnovnu egzistenciju, a toliko malo ponuda ima, to je zaista raj i za eksploatatore i za one koji hoće da vas prevare nudeći vam posao, a vi prosto ne možete, nemate mnogo prostora ni da birate, ni da budete svesni, ni da pazite, tako da tu pokušavamo da pomognemo. Ono što mislim najčešće se...
Ako sam dobro razumela, ako neko se prijavi da ide u inostranstvo da radi, može vas da pozove i eventualno
može
da proveri da,
kaže,
da li je to siguran put, siguran kanal ili...
Jeste, to je zove nas i onda mi porazgovaramo o toj ponudi posla o kojoj je reč, da li to deluje pouzdano, zbog čega ne deluje pouzdano. Nikada ne kažemo prihvatite ili nemojte da prihvatite, ali ukazujemo na to šta može da krije bilo buduću eksploataciju ili buduću prevaru. Nije trgovina u svakom žbunu, ali jako puno prevara ima. I takođe dajemo neke preporuke ako ipak rešite da odete zato što morate, na koji način da se zaštitite, na koji način da reagujete ako se nešto desi. Podsjetit ću vas da je Astra bila prva koja je još pre 4 godine, mislim da je bilo 4, a možda i više, počela da skreće pažnju na eksploataciju naših građevinskih radnika u bivšem Sovjetskom savezu. Takvih slučajeva stvarno ima mnogo, opet mnogo je više građevinskih poslova koji na prvi pogled deluju nepouzdano, ali su okej, zato što prosto ta industrija na taj način funkcioniše, ali stvarno da kažem 3 godine pre olimpijade u Sočiju slučaju kada je to i otišlo u javnosti, kada se kada je vlada slala avione i tako dalje, mi smo upozoravali, ono što se dešava je da retko koja instanca u Srbiji priznaje nadležnost iz ovog ili onog razloga, uvek uz obrazloženje, tako da su naši radnici, znači, ne mogu kažem prepušteni sami sebi, ali situacija je takva da država umjesto da vas štiti i ako se nešto desi da vidi šta je to bilo i da sankcioniše one koji su krivi, prosto zbog tog prebacivanja nadležnosti
na kraju oni stvarno ostanu prepušteni.
Ostaju prepušteni sami sebi, a oni koji eksploatišu, to mogu nesmetano da nastave da rade. I to je sad recimo isto pokazuje ono što je velika predrasuda uvek bila, da su žrtve žene i deca. Mi imamo dosta muškaraca koji su žrtve eksploatacije.
Koji su upravo žrtve. Da. Ovih 30 žrtava o kojima govorite, to su osobe koje su stvarno bile žrtve trgovinom ljudima. Kako izgleda njihov povratak u svakodnevicu? Kada se oni vama jave i kada vi njima pomognete da, je li tako, da izađu praktično iz tog zatvorenog sistema, oni bi trebalo da... Jesu to strani državljani ili naši državljani?
Ne, ja mislim da mi strane državljane identifikovane u Srbiji od 2006. jedva da imamo. I kada se pojavi neki slučaj, to je vrlo mali broj, mislim, ja sad paušalno govorim, ali 2-3 osobe najviše godišnje, i to strani državljani iz regiona, znači eventualno Bosna, eventualno Makedonija, eventualno Crna Gora, zato što su se rute prosto promenile. Mi smo ranije bili tranzit, mislim i destinacija, ali i tranzit iz Rumunije, iz Bugarske, iz Moldavije. Danas prosto nema potrebe za tim. Tako da su žrtve u Srbiji zapravo domaće žrtve koje su naši državljani i državljanke koji se eksploatišu opet većim delom u našoj zemlji, u nekom drugom gradu, a jednim delom i u stranim zemljama. I kako da vam kažem, nema oporavak od eksploatacije dosta kompleksan i težak iz prostog razloga što ste vi postali žrtva trgovine ljudima da biste rešili neki svoj vrlo ozbiljan i najčešće egzistencijalni problem, ili da biste se spasili od nasilja ili tako nešto, i onda kada se vratite, vi taj problem i dalje imate, on je nerešen, a vaši kapaciteti da ga rešavate su znatno smanjeni. I on vas očekuje da vrlo brzo stanete na noge, da obezbedite gde ćete da živite ako ne možete se vratiti u porodicu, da obezbedite od čega ćete da živite. Ne postoji nikakav, da kažem, olakšavajući način da žrtva trgovine ljudima dođe do socijalne pomoći. Ona ima pravo kao i svi građani u selu, onu papirologiju i tako dalje. Znači, morate da se pobrinete oko tih vrlo bazičnih stvari, vađenje dokumenta, ovo ono.
A prošli ste kroz pakao.
Da, istovremeno da se bavite odnosima, da se bavite time kako vas vaša porodica i vaša sredina gleda posle onoga što vam se desilo, da se psihološki bavite činjenicom da vas je prodao ili eksploatisao neko ko je trebalo da vas zaštiti, ili koga ste vi voleli i ko se pravio da voli vas. Istovremeno Republika Srbija očekuje od žrtava da svedoču sudskim postupcima protiv trgovaca koji znaju da traju godinama. Ove godine smo imali baš nekoliko jako lepih primjera da se sve završi praktično, mislim, od početka glavnog pretresa do presude za jedan dan, ali obično to traje godinama, gde vi morate se sučeljavate sa trgovcem, sa njegovom familijom i tako dalje, da doživljavate najstrašnije stvari i najstrašnija pitanja od advokata. Mislim, od vas se mnogo očekuje, ne daje vam se ništa ili vam se daje vrlo malo, i to traje godinama, a pošto traje godinama, vi ne možete
u normalu da se vratite uopšte.
Da, da.
Koliko se, evo, za kraj razgovora, koliko se slika što se trgovine, eto tako nazvano, trafikinga, da koristimo i jedan i drugi izraz, promenila s obzirom na broj izbjeglica, migranata koji prolaze kroz našu zemlju?
To je sad kompleksno pitanje. S jedne strane, statistički posmatrano, od tolikog broja izbjeglica koji su došli u našu zemlju, prošli kroz našu zemlju, nemoguće je da nije bilo osoba koje su bile žrtve eksploatacije ili koji su na putu da postanu žrtve eksploatacije. S druge strane, kada oni prolaze kroz našu zemlju, znači govorim od juna, do juna je bila situacija malo drugačija, ove maja juna, kada oni prolaze kroz našu zemlju tokom 3 dana, vi prosto niste u situaciji ni da prepoznate eksploataciju, i s druge strane potpuno je neodgovorno nuditi pomoć nekome kome ostaje kratko i ono što je najstrašnije nametati pomoć, jer često u želji da pomognemo mi ljudima namećemo ono što oni ne žele, što za njih znači usporavanje puta, odvajanje od grupe i tako dalje, tako da tu treba biti dosta pažljiv. S jedne strane treba da se poboljšaju kapaciteti za identifikaciju žrtava i eksploatacije i nasilja među migrantima, to jest izbjeglicama, a s druge strane ako se neka očekivanja od istine i najave, a da će evropske granice biti mnogo manje propusne, sve veći broj izbjeglica će ostajati duže u našoj zemlji, što onda omogućava prostor i za bolju identifikaciju i za rad, ali mislim da naša zemlja toga još nije svesna, da nije spremna za to, a mi moramo da budemo spremni za to, za jedan onaj trenutak kada ljudi počnu da ostaju.
Dobro, i za kraj ovako razgovora, savjet, vaš broj telefona, SOS broj telefona je
785-0000.
To je besplatan broj telefona i kogod da je u situaciji.
Ja samo da pozivni broj 011 i osim toga Astra vodi evropski broj za nestalu decu 116-000. On je bez pozivnog broja sa svih mobilnih operatera. Tako da pozivam građane da ukoliko imaju potrebu da nas pozovu i da negde zajedno proverimo da li su njihovi planovi i njihove ideje o rešavanju tih egzistencijalnih problema, da li su bezbedne za njih.
Prava adresa. Hvala vam na gostovanju. Nadam se da smo bar malo razjasnili celu priču oko trgovine ljudima. Ivana Radović iz Astre je bila naša gošća. Hvala još jednom.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. And the morning is for you, and the air is free, and the sing for you and your positivity. Watch out. So you play where you want to play, on the main streets where the creeds all pray, and you can feel like you're in dynasty. You can be what you want to be, and the morning is for you, and the air is free, and the birds sing for you, and your positivity.
8:53. Knjiga Srpska usmena narodna baština prevedena na nemački jezik predstavljena je u Getovom institutu u Beogradu. Izdata je 2014. povodom dva jubileja, 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića i 200 godina od objavljivanja njegovih prvih dela. Knjiga sadrži izbor naučnih tekstova, eseja, studija, kao i pregled recepcije Vukovih dela u Evropi tokom 19. i 20. veka. Relja Trajković je bio na ovoj prezentaciji.
Od Vukovih tekstova do tekstova o Vuku. Knjiga Srpska usmena narodna baština obuhvata reprezentativne odlomke iz dela Vuka Karadžića, kao i njihovu recepciju na nemačkom govornom području. To prihvatanje bilo je od nemerljivog značaja za srpsku kulturu, objašnjava profesor književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu Boško Suvajđić.
Pokazuje u stvari koliko je ta recepcija dela Vuka Karadžića bila značajna za uvođenje naše narodne književnosti u Evropu i u svet i koliko je ta evropska i svetska recepcija u stvari bila važna za ono što je stvaranje novovekovne srpske književnosti i kulture. Koliko je bilo važno da je Vuk predstavio srpski narod kao na neki način književni narod ili kulturni narod i predstavio ga u učenoj Evropi i u svetu, a to je pre svega bio Beč i bilo nemačko govorno područje. Koliko je bilo važno da najveći umovi Evrope i sveta prevode, razmišljaju o tim narodnim pesmama, tumače našu narodnu poeziju i u toj poeziji otkrivaju te homerovske odbleske koji pokazuju večnost ljudskog duha i veliku vitalnost jedne male, ali izuzetno zanimljive i snažne kulture i snažnog jezika.
Upravo je zbog razvijenosti srpskog jezika bilo veoma nezgodno prevesti neke Vukove reči, neke i nemoguće. Anete Đurović, koja je prevodila tekstove na nemački, priča kakav je to bio izazov.
Problem sam imala, na primjer, sa Milošem Obilićem, ja tako? Zato što kao upis je bio obil, znači izobilje, obila to nešto i tako dalje, zato što on je kao ima toliko snage u izobilju i kako to sada da se prenese na nemački. Znači, überfluss i obilno baš nemaju ništa zajedničko, sem što je jedno ekvivalent za drugo. Ali ta igra reči na nemačkom jednostavno se ne može ponoviti i ime Miloš Obilić se na nemačkom pojavljuje svuda kao Miloš Obilić, a ne kao Miloš der überflüssige ili der überfluss habende ili kako već. Tako da je to nešto gde smo baš postigli opet neku granicu prevodivosti, gde mora uz fusnotu da se objasni i gde sigurno prevod, nažalost, ne može biti tako jak kao što je reč na izvornom jeziku.
Knjiga je veoma bogato ilustrovana. Na stranicama se nalaze radovi naših poznatih crtača Petra Meselđija i Dragana Bibina, kao i Vukovi portreti i slike rodnog Tršića. Koliko su ove ilustracije važne, priča likovni urednik knjige Milijana Simonović.
Ilustracija knjige nije tek puko praćenje, tek neko, da kažemo, podržavanje onoga što čitate i sadržaja na način da samo bacite pogled i idete dalje, da, to je to. Ne, ovdje tendencija ideja bila, i nadam se da smo tome uspjeli, da likovni sadržaj, odnosno oprema ove knjige, ispriča koliko je važan Vukov uticaj na postojanje celog jednog tematskog, jednog kruga likovnog, motivskog, stilskog zapravo dela koje je nastajalo od sredine 19. veka pa do današnjih dana. Dakle, Vuk je otkrio svet koji je postao inspiracija za stvaranje novog sveta, a taj novi svet je stvoren u likovnom delu.
Jedan od ciljeva prevoda izabranih Vukovih tekstova na nemački jezik jeste i podsjećanje na značaj Vuka Stefanovića Karadžića danas više od dva veka od objavljivanja njegovih prvih dela. Također, namera je da knjiga Srpska usmena narodna baština bude svojevrstan udžbenik novim generacijama čitalaca na nemačkom govornom području.
Još uvek se priča o našem Vuku Karadžiću, o svemu što je uradio i topla preporuka, kad imate vremena, malo pročitajte i te poezije koje on zapisao, prisjećate se iz osnovne škole, ali mnogo, mnogo toga pametnog i mnogo velikih mudrosti može tu da se pronađe. 8:58, došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. Temperature ćete čuti, evo na početku vesti u 9, svi su spremni, eno vidim ih kroz staklo, tamo sad će da uđu da vam sve kažu kako je vreme. Prognoza za danas oblačno, večeras razvedravanje i ono što se meni najviše dopada je da će u
narednih 7 dana temperature biti iznad proseka za ovo doba godine. Tako da pripremite se za šetnju. Ako ste na Novom Beogradu ili radite tamo, ne znam šta da vam kažem, čekaju vas velike gužve naredna 3 dana. A ja ću sad da odjavim ekipu. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Želim vam veoma prijatan dan.